Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, 6 sati i 30 minuta. Počinje još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda, koje će trajati kao i svakog radnog dana sve do 10 sati. Nekoliko je tema kojima ćemo se baviti ovog jutra. Jedna od važnijih je reforma javne uprave. Biće nam u gostima predstavnik Evropske unije ovde u Srbiji, kao i jedan predstavnik Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji će nam reći šta je sve učinjeno do sada i kakvi su planovi za reformu javne uprave sve do 2030. godine. A o istoj ovoj temi, tačnije o tome kako ste zadovoljni brzinom izdavanja dokumenata u vašim lokalnim zajednicama, dakle mislim na pasoše, lične karte, vozačke dozvole i slične administrativne stvari koje obavljate u opštinama. Zatim govorit ćemo tokom ove emisije i o rečnom turizmu, o razvoju rečnog turizma u Srbiji, posebno o tvrđavama na našim rekama, pre svega na Dunavu, jer se danas u Beogradu održava jedna međunarodna konferencija baš na ovu temu. Najavit ćemo o Čembalo Fest koji danas počinje u Beogradu, govorit ćemo i o brojnim aktuelnim temama u našoj zemlji, čućemo kakve su prve procene štete posle požara na Staroj planini, govorit ćemo i o brojnim drugim stvarima, ali neću sad baš sve da ih nabrajam, predlažem da budete uz nas sve do 10 sati i da saznate sve.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno sam ovoleo, ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija, tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu i tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dim mi zvuči stalno ko su na dižuri, tam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj.
Šesti sati i 36 minuta, temperature u celoj Srbiji dvocifrene, osim na Kopaoniku gde je 7 stepeni, najtoplije na drugoj jednoj planini na Crnom vrhu, tamo je čak 22. U Zaječaru je 21 stepen, a u Kruševcu 20 i to su jedina tri dela Srbije gde je temperatura počinje na dvojku, a zatim ovako u Ćupriji temperatura 19, baš kao i u Požegi, onda 18 stepeni trenutno u Leskovcu i Smederevskoj Palanci, izvinjavam se, preskočio sam i Kragujevac, tamo je takođe 19, a posle 18 onda sledi tek brojka 14, 14 stepeni je u Zrenjaninu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Valjevu, Beogradu i Nišu, 13 stepeni u Novom Sadu, Subotici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, kao i u Sjenici, zatim 12 stepeni izmereno je u Somboru, a 11 je trenutno u Dimitrovgradu i Vranju. 10 stepeni je u Negotinu. U jednom delu zemlje, otprilike koliko vidim u severnoj polovini Srbije, pada slaba kiša, na jugu je uglavnom suvo, a od Aleksandre Travice iz Hidrometeorološkog zavoda čućemo i prognozu vremena za danas.
U Srbiji danas će prevlađivati oblačno, svežije, mestimično se kiša. Na jugozapadu i u centralnim krajevima lokalno se očekuju obilnije padavine uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Samo na jugoistoku zemlje veći deo dana suvo i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni uz kretanju na severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 23 stepena. U Beogradu prevlađivaće oblačno, svežije, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni tokom dana uz kretanju na severozapadni. Dnevna temperatura bez većih kolebanja od 16 do 18 stepeni.
A kad pada kiša, to znači da vozači treba da otvore četvore oči, kako se to kaže, i da obrate pažnju na držanje rastojanja. Koje su još važne informacije iz Automoto Saveza Srbije, čućemo od Jovice Mitića.
Doba godine u kojem se nalazimo karakteristično je po čestim promenama vremena, što vozačima donosi teže i promenljive uslove u kojima se saobraćaj odvija. Noći i jutra hladnija, a pored reka vožnju može otežavati magla, međutim vozači danas moraju biti spremni na mokre kolovoze zbog povremene kiše koju meteorolozi najavljuju. U ovakvim uslovima se broj saobraćajnih nezgoda povećava, a koji često donosi kraće prekide i zastoje u saobraćaju. Razlog za sporijom vožnjom je sigurno jak vetar koji je tokom noći ponovo počeo da duva u košavskom području. Na mostovima, nadvožnjacima, kroz podvožnjake i tunele treba dodatno smanjiti brzinu jer su na njima udari najjači, a na koje posebno upozoravamo vozače autobusa i teretnih motornih vozila s obzirom na moguću povremenu olujnu jačinu koju prognoziraju u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas počinje sanacija klizišta Duboko koje se nalazi na delu magistralnog puta između Beograda i Obrenovca. Za vreme radova bit će i povremenih kratkotrajnih obustava u saobraćaju u jednom smeru u trajanju od svega par minuta zbog ulaska i izlaska mašina sa gradilišta. Na obilaznici oko Beograda postoje više deonice na kojima je saobraćaj zbog radova usporen, prvi su između Surčina i Ostružnice, sledeći se nalaze na mostu preko Save, zatim kod petlje Orlovača, kao i na mostu broj 13. Do 15. novembra je planirana obustava saobraćaja zbog asfaltiranja deonice magistralnog puta Pojate-Kruševac između Ćićevca i Makrešana. Obilazni put za putnička i teretna vozila iz smera Pojata vodi od Ćićevca preko Varvarina i Jasike, dok je do Pojata iz pravca Kruševca za vozače teretnih motornih vozila određen pravac koji vodi preko Đunisa, Deligrada i Ražnja. podsećaju nas iz puteva Srbije i na obustavu saobraćaju zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta između Blaca i Belogina u vremenu od 9 do 12 i od 13 do 17 časova, a u satima pojačanog saobraćaja treba računati sa usporenom vožnjom i na delu Ibarske magistrale između Rušnja i Meljaka kod Lipovačkih šuma. Saobraćaj umerenog intenziteta i na graničnim prelazima, prema informacijama uprave granične policije, na putničkim terminalima nema duži zadržavanja od 15 minuta, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom čeka dugo i visatno. Vozačima želimo srećan put.
Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pup. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boža Pup. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je tero neki inat, pa je živeo od kocke ceo vek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih. I samo katera maler on bi rekao stih, i svi još pamte reći koji maler tera Boža zvani Pum.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak param malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali dropa. Koska se grije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceriju transu ladan, probija znoj na stolu, kamara para, da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 smrta vladan Boža Pum. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i pijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Pum.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja važem vas. Tu priču zna svako draga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali dropa. Kocka se krije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao Tarzane, al daleko od tog da je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kočena igra neki peti kec. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blef, srce se otvara teže nego najbolji sef. Imao je on svoje dame karo, pik, kerc i tref. I bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani Pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raup Preferenci Ainz.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čusti, lepljivi prsi, ja ipak varam malo bolje.
E pa da.
A karta je kurva, izvinite me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od draga do popa, jer ovdje su manglupi, ostali tropa. I kocka se grije i čuči u svakom od nas.
Eko.
Koncert za uživanje. Veče Sevdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedžad Salković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husapkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Luda noć, lud mir, to će da nam sudi.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Eko.
Na naš 70. rođendan
Češnja dramska grupa Radio Beograda
organizuje veliku audiciju
za prijem novih članova.
Sve kreativne i komunikativne,
male
i mlade ljude
od 7
do 18 godina
pozivamo na audiciju
16. i 17. novembra
u zgradi Radio Beograda.
Biografiju
i fotografiju
pošaljite na naš mail
dramska grupa rb@rts.rs
najkasnije do 14. novembra.
A mi ćemo vam javiti tačno vreme
vašeg nastupa
na našoj audiciji.
Spremite monolog,
recitaciju,
imitaciju.
Zaboravite trem.
Dođite veseli
i nasmijani
i budite naši kreativni prijatelji.
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Šest je sati i 46 minuta. Vreme je da u jutarnjem programu Radio Beograda prelistamo i jutarnju štampu, kao i da prokrastarimo po domaćim internet portalima i saznamo o čemu sve to pišu. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs, gde je na našoj televiziji sinoć gostovao predsjednik Aleksandar Vučić. Na nastavnoj strani našeg sajta njegova izjava: teško je boriti se protiv mene, savest mi je čista. I drugi mediji prenose delove njegovog gostovanja na Radio Televiziji Srbije, doduše pod malo drugačijim naslovima. Blic kaže: izbori će pokazati pravi odnos snaga, a i Novosti donose tekst o gostovanju predsjednika Vučića. Politika ima naslov: Vučić meri snagu koalicionih partnera. Ukoliko bi se svi opozicionari udružili sa strankama koje su trenutno deo vlasti, vlada Ane Brnabić bila bi srušena bez ikakvih problema, jer naprednjaci imaju samo 92 svoja poslanika, prenosi Politika. Još jedna tema o kojoj pišu sve novine, i to na naslovnim stranama, jeste suđenje Zoranu Marjanoviću za ubistvo pevačice Jelene Marjanović. Na naslovnoj strani Blica toj temi posvećena je najveća površina: suđenje decenije, Marjanović promenio iskaz pred sudom. Politika: Zoran Marjanović, dve tačke, nema večeri da ne razmišljam ko je zverski ubio Jelenu. A na naslovnoj strani Novosti deo njegove izjave: Jelenu je ubio neki psihopata. Najveću površinu na naslovnoj strani Novosti posvećuju temi: Amerikanac dolazi da nam preti sankcijama. Srbija bi mogla da se nađe na udaru jer kupuje sistem Pancir i moćne helikoptere Mi-35, prenose Novosti. Blic piše i o ujedinjenju Demokratske stranke. DS se ujedinjuje do 15. decembra. Inicijativa o spajanju tri stranke poslata svim članovima, prenosi ovaj dnevni list. A Blic donosi i informaciju, to jest tekst o odnosima u Evropskoj uniji, pod naslovom: Evropske institucije u ratu. Parlament se odmetnuo, savjet gotovo paralisan, a komisija je u ćorsokaku. Umjesto da Evropska unija napreduje kao ujedinjeni blok, kako su najavljivali njeni lideri, tri glavne ekspertske evropske institucije su veoma oslabljene i u međusobnom ratu, piše Blic. A politika o sličnoj temi piše na naslovnoj strani. Ulaznica u EU 7 evra od 2022. godine. Najverovatnije već od tada građani Srbije moraće da se preko interneta prijave i plate taksu od 7 evra pre nego što se odluče da putuju u Evropsku uniju. Na ulasku i izlasku iz EU biće ukinuto pečatiranje pasoša, ali će se putnicima uzimati biometrijski podaci skeniranjem prstiju i proverom lica. U Ministarstvu prosvete kažu da nema porasta nasilja u školama, glasi jedan od naslova u politici. U razgovoru nadležnih sa predstavnicima tri reprezentativna prosvetna sindikata istaknuto je da škole revnosno prijavljuju incidente i da su oni zato vidljiviji. A odmah iznad ovog teksta i naslov Fušeru uočen si. Savremene tehnologije rodile su nove nasilnike koji pametnim telefonima skeniraju kodove na garderobi svojih vršnjaka i otklanjaju dilemu da li su patike Nike ili Šangajke. Jedna mala, ali značajna vest našla je svoje mesto u politici, mala po prosto tome koliko je dugačka. Otvoren telefon za savete o vantelesnoj oplodnji. Ministarstvo zdravlja i fondacija Nije svejedno u saradnji sa udruženjem Šansa za roditeljstvo predstavili su besplatan nacionalni broj za informacije o vantelesnoj oplodnji 0800 333 030. On je otvoren u sastavu Centra za vantelesnu oplodnju, a preko ovog broja svi stanovnici kojima su potrebni savjeti o ovoj temi, kao i neophodnim dokumentima, moći će svakog radnog dana od 9 ujutru do 8 uveče da dobiju tražene informacije. Psihološku podršku zainteresovanima pružat će Centar za mentalno zdravlje u Centru za vantelesnu oplodnju. Novosti na svom sajtu novosti.rs donose sljedeći naslov. Postupak okončan, banke izgubile, Vrhovni sud potvrdio raskid ugovora za Švajcarce. Svaka strana sada vraća onoj drugoj primljeno u dinarima sa zateznom kamatom. Prema tome, klijent je u pretplati i banka će morati da mu vrati veliki iznos novca, objašnjavaju stručnjaci. Naime, Vrhovni kasacioni sud potvrdio je pravnosnažnu presudu po kojoj je raskinut ugovor o kreditu u švajcarskim francima pred jednom bankom, čime je ovaj postupak u potpunosti okončan. Radi se o tužbi za raskid ugovora zbog bitno promenjenih okolnosti koju je jedno pravno lice podnelo protiv jedne banke 2015. godine. Usvajajući prvostepena presuda doneta je u decembru 2016. a potvrđena je u februaru 2018. i to u Privrednom apelacionom sudu. Banka je potom uložila reviziju Vrhovnom kasacionom sudu i ona je ovom prilikom odbačena. Novosti donose još jedan naslov koji zabrinjava. Bahati vozači luduju gradskim ulicama sve dok nekoga ne ubiju. Nakon pisanja novosti o misterioznom Porscheu i povodom bahatih vožnji, parkiranja, sprečavanja hitne pomoći i vatrogasaca da stignu na mesto nesreće, povela se polemika u medijima o ponašanju učesnika u saobraćaju. Nedavno se pojavio i snimak jedne jurnjeve u sred dana po gradskim ulicama kada je nekoliko puta izbegnut sudar i to za dlaku. Da bi izbegli udes, vozači, čak i oni koji se kreću u suprotnom smeru, sklanjali su se ispred pomahnitalog vozila. Novosti prenose i još neke detalje i upozoravaju da se zaista mora posvetiti mnogo veća pažnja ovoj važnoj temi. Jedna od sportskih informacija koju prenose svi mediji jeste poraz košarkaša Partizana, prvi posle pet uzastopnih pobjeda, i to na domaćem terenu protiv Venecije, ubedljiv poraz Partizana 83-69, a mediji također najavljuju i večerašnju utakmicu u okviru Lige šampiona između Crvene zvezde i Tottenhema. A Politika donosi naslov na svom sajtu: oktobar 2019. bio najtopliji ikad registrovan. To je danas saopštila Evropska služba Kopernikus o klimatskim promjenama, navodeći da se radi o petom uzastopnom mesecu kada je toplotni rekord ili potučen ili mu se temperatura približila. Oktobar ove godine bio je za 0,69 stepeni Celzijusa iznad prosječne temperature referentnog perioda od 1981. do 2000. čime je neznatno oboren rekord iz 2015. godine, i to za svega 0,01 stepen Celzijusa. Britanska vlada odbila da objavi izveštaj o mešanju Rusije, glasi još jedan od naslova na sajtu Politike. Britanska vlada ponovo je odbila da objavi ovaj izveštaj uz obrazloženje da vladi premijera Borisa Johnsona treba još vremena da pregleda dokument. Izveštaj Odbora za obaveštajna i bezbednostna pitanja poslat je premijeru 17. oktobra, ali da bi bio objavljen, neophodno je i odobrenje vlade. A na sajtu rts.rs pronalazimo jednu više nego zanimljivu informaciju. 100 godina na dnu mora pronađen konjak za posljednjeg ruskog cara. Tim ronilaca pronašao je na dnu Baltičkog mora 900 boca francuskog konjaka, namenjenih posljednjem ruskom caru, koje su se nalazile na transportnom brodu potopljenom 1917. godine. Tada je jedna nemačka podmornica potopila ovaj brod. Intrigantna priča počela je u maju 1917. godine, kada je švedski brod Kiros isplovio za Petrograd noseći 50 sanduka francuskog konjaka i još 15 sanduka likera, a primalac pošiljke bio je niko drugi do car Nikolaj II, koji je abdicirao sa prestola svega dva meseca kasnije. Međutim, brod je potopljen, a evo taj tovar otkriven je tek nedavno. Na naslovnoj strani sajta rts.rs, malkice niže od vrha u odeljku magazin, pronalazimo i dve vesti o dva jubileja, jedan vrlo lep, drugi mnogo manje. Bajaga i instruktori 35 godina rada bez pauze. Drugi je tekst posvećen 25-godišnjici od smrti frontmena Ekaterine Velike Milana Mladenovića, četvrt veka od kada je Jugoslavija ostala bez Mladenovića, glasi naslov ovog teksta. Bilo je to sve u prelistavanju štampe za ovo jutro, 6 sati i 58 minuta. Za 2 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo se potruditi da uspostavimo vezu sa našim dopisnikom iz Prokuplja, koji prati situaciju u vezi sa prekidom saobraćaja na pruzi Kuršumlija Prokuplje zbog požara. Ostanite uz Radio Beograd.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je gostujući u emisiji Upitnik da će Srbije insistirati da Evropska unija i dalje posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, ali da je uslov za nastavak razgovora ukidanje takse. Kada je reč o južnoj pokrajini, Vučić priznaje da ne zna šta sve u budućnosti može da očekuje od evropskih i svjetskih lidera, ali da će nastaviti da se bori. Govoreći o sastanku sa američkim diplomatom Matthewom Palmerom, istakao je da Sjedinjene Američke Države nikada nisu menjale svoj stav oko Kosova, ali ocenio da se sa njima može otvoreno razgovarati. Najavio je da će za podsticanje nataliteta i za stanove za mlade bračne parove biti izvojeno 700 miliona evra. Predsjednik napominje da se opozicije ne boji, jer je siguran kako u svoj, tako i u rad svojih saradnika, koji pokazuju rezultate u ekonomiji, kapitalnim investicijama, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jakoj vojsci i najvažnije bezbednosti. Po završetku emisije Upitnik ispred zgrade RTS-a došlo je do incidenta kada su dvojica muškaraca Mercedesom aleksinačke registracije pokušali da probiju kordon obezbeđenja predsjednika, posle čega su uhapšeni, prenose beogradski mediji. Pre početka emisije pristalice dela opozicije okupili su se ispred zgrade RTS-a, što je Vučić okarakterisao kao fašizam i suprotnost Srbije i budućnosti za koju se bori.
Zato mi ne smemo da nasednemo na provokaciju. Ja sam zato zahvalan našim ljudima, kojih je 10 puta više, koji su hiljadama poruka nas zasipali da rekli da dođemo da ih jedanput počistimo i da pokažemo koga narod podržava. Mi smo govorili, ljudi, ni slučajno, samo to oni hoće, samo to hoće. Samo hoće da budu žrtva, samo hoće da pokažu kako smo mi nešto tobože protiv njih uradili. Samo to nemojte da ih pustimo. Neka rade šta god hoće, neka viču, neka prete. Mene mogu i da gađaju i ovako onako, to je moj posao kao predsjednika da trpim.
Specijalni američki zaslanik za Balkan Matthew Palmer je izjavio da za Sjedinjene Američke Države ne postoji pitanje kosovske nezavisnosti. Dodao je i da priznanje kosovske nezavisnosti nije problem koji se brzo i lako rešava, te da to nije pitanje za medije. Matthew Palmer, koji je prethodno u Skoplju i Prištini rekao da Srbija neće biti primljena u Evropsku uniju dok ne prizna kosovsku nezavisnost, rekao je u emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine da je priznanje nezavisnosti Kosova tema o kojoj će se raspravljati za pregovaračkim stolom. Francuska će izneti predloge za reformu procesa proširenja Evropske unije na sljedećem sastanku Saveta ministara opštih poslova 19. novembra, saznaje RTS u diplomatskim izvorima u Briselu. Evropski ministri vratit će se temi proširenja, pošto u oktobru nije postignuto dogovor o otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Nezvanično, Francuska će predložiti da zemlje kandidati brže koriste prednosti Evropske unije u nekim oblastima u kojima ostvare napredak, ne čekajući na punopravno članstvo, ali i da izgube pogodnosti ako promene politiku ili počnu da nazaduju. Najmanje 3 demonstranta su poginula, dok je 23 njih ranjeno u sukobima s bezbednosnim snagama na jugu Iraka. Snage bezbednosti u mjestu Kasru su koristile bojevu municiju i suzavac, a demonstranti su zaplenili oklopno vozilo. Od 1. oktobra je ubijeno najmanje 267 ljudi u 2 velika talasa demonstracije u Bagdadu i na jugu Iraka, gdje većinu čine šiti. Sport. Košarkaši Partizana prvi put su poraženi u Evrokupu ove sezone. Venecija je u Štark Areni slavila sa 83-69 u 6. kolu grupe B. Crnobeli sljedeći meč igraju iduće srede protiv Tofaša. I vreme danas. Pretežno oblačno, svežije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 16 do 23 stepena. Toliko u pregledu vesti za 7 časova prvog programa Radio Beograda.
Kao što već dugo imamo običaj, posle vesti u 7 najavljujemo sadržaj narednog sata našeg jutarnjeg programa, a do 8 sati čućete nekoliko tema. Pre svega čućemo vrlo skoro za 10 minuta, nadamo se da ćemo uspjeti da uspostavimo vezu, našeg reportera Nebojšu Đorđevića, koji se nalazi na licu mesta i proverava kakva je situacija na pruzi Kuršumlija Prokuplje, jer je požar koji je juče izbio na oko 10 hektara u blizini prokupačkog sela Bresničića zahvatio i pragove na pruzi u dužini od 600 metara, zbog čega su vozovi prestali da saobraćaju i prema prvim procenama izgorelo je oko 120 pragova. Čućemo i kakve su prve procene štete od požara na Staroj planini, a za tačno pola sata otvorit ćemo naše telefonske linije za vaše pozive i počet ćemo našu redovnu rubriku Pitanje jutra. Ovoga jutra zanima me da čujem od vas kako ste zadovoljni radom administracije u vašim opštinama, da li brže i jednostavnije dolazite do raznih dokumenata tipa izvodi iz raznih matičnih knjiga, pasoši, vozačke dozvole i tako dalje. Ovo ću vas pitati jer će nam za nešto više od sat vremena gosti u studiju Stefan Hudolin, šef operacija Evropske unije u Srbiji, i Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, pričati upravo o toj temi, o strategiji reforme javne uprave do 2030. godine. Čućemo krajem ovog sata i pregled sportskih informacija, ima ih dosta značajnih, ali na početku, kao i uvek, posle vesti u 7, naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Dogodilo se na nekadašnji dan. Mileni u čast. 110 godina od rođenja Milene Pavlović Barili.
Rasplela sam duge kose sa hiljadama vitica. To je bio težak posao koji nisam mogla privesti kraju, jer su se kose uplitale sa granjem drveća, dok sam ja prolazila trkeći. Činilo mi se da ih opet vidim, svoje lađe. Ali one su bile otišle. Dok sam spavala, one su digle sidro. I otišle su sve. A ipak, san je tako divi. Treba ga goniti danima i danima. Biti strpljiv, ne drhteći, ne dišući, ne misleći. Ali dok sam ja spavala, oni su otišli u rat. I sada... Kome da pišem?
Thank you.
A mogla sam da budem mala, plava devojčica u cveću rezede, među belim krilima golubica, devojčica koja se igra sa odjekom na obali jezera jednog ogledala. Sačuvala sam svoje detinjstvo opaljeno od morskih priča samo u svojim rukama, da bih možda ponovo njih stigla. Mogla bih da trčim, trčim brže od svog srca. Mogla bih da poješem konja, da što manje vremena izgubim. Ali stvar nije u tome. Ako bolje posmatrim, mislim da je njih oluja odnela. Jer oblaci imaju čudnovat oblik, iako zora nije granula. A ja nisam unajmila posadu, jer su ljudi bili pijani i klecali su i tukli se zbog jedne reči, zbog sitnice, ćuteći. Videla sam njihove hitre pokrete na beloj fasadi crkve.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana, Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda,
režija Aleksandra Urošević.
We'll be right back.
7 je sati i 17 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji dvocifrene, kreću se između 10 i stepeni i čak 21, doduše samo je u Zaječaru 21, u svim ostalim delovima zemlje ispod 20, ali malo kasnije ćemo o temperaturama, jer na našoj direktnoj vezi je kolega Nebojša Đorđević iz Prokuplja, koji prati situaciju na pruzi Kuršumlija Prokuplje, gde je saobraćaj prekinut zbog jučerašnjeg požara kada je izgorelo oko 120 pragova na pruzi. Nebojša, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro iz Prokuplja.
Kakva je situacija ovog jutra i da li se znaju prve procene koliko će vremena biti potrebno da se ovi pragovi zamene?
Pa evo, vi ste sami rekli 120 pragova, ali je najvažnija informacija ovog jutra da je požar koji je juče u jutarnjim časovima izbio u blizini prokupačkog sela Bresničića, gde su na oko 10 hektara goreli poljoprivredni ostaci, nisko rastinje, trnje i korov, ugašen konačno sinoć, ali je iza njega ostala velika šteta na pruzi Prokuplje Kuršumlija, na kojoj je izgorelo oko 600 metara pruge, odnosno 120 drvenih pragova, zbog čega je prekinut železnički saobraćaj na ovoj deonici. Koliko će on biti u prekidu, za sada je teško reći dok stručne ekipe Železnica Srbije ne izvrše procenu radova koje je potrebno obaviti na ovoj pruzi kako bi ona ponovo bila osposobljena za bezbedno odvijanje železničkog saobraćaja. Ovo je inače još jedan u nizu požara u posljednjih mjesec dana u Topličkom okrugu, gde su zbog višemesečne suše i nemara pojedinaca koji pale vatru na otvorenom prostoru do sada pričinjene ogromne štete u šumama, na objektima, a po prvi put i na železničkoj infrastrukturi. Na kraju još da kažemo da se ovde svi nadaju da će se ostvariti prognoze meteorologa i da će posle 5 mjeseci konačno pasti kiša, što bi presudno uticalo na smirivanje situacije sa požarima ovde u našem kraju.
Nebojša, hvala na ovom kratkom izveštaju i informacijama koje si nam preneo ovog jutra. Bio je to uživo iz Prokuplja naš kolega Nebojša Đorđević, a mi i dalje se bavimo temom požara, tačnije procenom štete posle požara na Staroj planini, a više detalja čućemo u prilogu koleginice Maje Mijalković.
Posle 8 dana teške borbe sa vatrenom stihijom, vatrogasci, žandarmerije i dobrovoljci napuštaju Staru planinu. Sreten Savov iz gradskog štaba za vanredne situacije Pirota ističe da je najbitnije da ljudi i objekti nisu stradali.
Što se štete tiče, još uvek ne možemo tačno da kažemo kog je, koliko je, ali znamo da otprilike je obuhvaćen prostor oko 6000 hektara požarom, da je stradala trava, nisko rastinje i delovi šuma.
U Trgovištu i Bosilegradu je ukinuta vanredna situacija. Nenad Krstić, predsednik opštine Trgovište, kaže da pročetne procene ukazuju da je šteta velika.
Oko 500 hektara je bukove šume i toliko isto četinara. I neke grube procene su oko 300 hektara pod Boravnicom. Tako da mi smo formirali dve odvojene komisije. Jedna je što se tiče šuma i šumskog zemljišta, a druga je što se tiče građevinskih objekta, gde znate da sam nam izgorelo 3 građevinska objekta.
Na planini Vidojevici gorelo je oko 150 hektara bukove i grabove šume, koje je stanište mnogih životinskih vrsta. Vlada Lazić, upravnik lovišta Toplice iz Prokuplja, apeluje da ljudi ne pale vatru u šumama, ali i na otvorenom prostoru.
Srne, divlje svinje, zečevi, lisice, i kao i ptice, jarebice, fazani, koji su požarom ugroženi. U posljednje vreme isto izražena suša, koja isto negativno utiče na prirodni priraštaj ovih životinja.
I ovog puta se pokazalo da su preventivne mere zaštite od požara mnogo jeftinije nego gašenje požara. Grad Pirot je vatrogasnoj jedinici u posljednjih nekoliko godina kupio deo neophodne opreme. Sada je pokrenuta inicijativa da se formira dobrovoljno vatrogasno društvo.
Budim se, shvatam više nisi tu.
7 je sati i 25 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program. Temperature u Srbiji kreću se u opsegu od 10 do 20 stepeni i nekako se jasno vidi podela u severnom delu naše zemlje, temperature između 12 i 14, a u južnom delu iznad 15. Konkretno u celoj Vojvodini temperatura je ili 12 ili 13 stepeni, zatim u Beogradu i Valjevu kao i u Loznici 14, a u Leskovcu i Vranju 15. U Požegi i Smederevskoj Palanci 16 stepeni, u Kragujevcu 17, a u Kraljevu, Kuršumliji i Ćupriji 18. U Kruševcu je 19 stepeni, a najtoplije je u Zaječaru gde je 21. U severnom delu naše zemlje uglavnom pada slaba kiša i potpuno je oblačno. U južnim delovima Srbije uglavnom suvo i pretežno oblačno. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura kretaće se u opsegu između 16 i 20 stepeni, mada će u Nišu možda biti čak i 23, i moguće su padavine na teritoriji cele zemlje, čak i pljuskovi sa grmljavinom. Posle priče o požarima o kojoj smo slušali u prethodnih nekoliko minuta, u narednih dva minuta čućemo i kako će biti rešen problem plavljenja reke Bjelice. U pitanju je naime izgradnja nasipa na levoj obali reke, a projekat će ukupno vredeti 78 miliona dinara, biće finansiran preko Kancelarije za javna ulaganja. Više o ovoj temi izveštava Silvija Pašajlić.
Samo u junu ove godine u Krstacu i Đeraću pod vodom je bilo više od 20 domaćinstava. Bjelica je oštetila kuće, pomoćne, industrijske objekte, poljoprivredno zemljište. Štete milionske. Dana Stambolić iz Đeraća kaže da je proteklih godina 17 puta voda ulazila u kuću.
Mnogo štete. Pa sve je odnelo osim visećih delova. Znači sve je odnelo. Ništa nije ostalo u kući. A već kuću koliko je upropastilo. Mada je se to prilično isušilo, ali treba to još puno da se suši.
Danina komšinica Stanica Matijašević ističe da su svaki put morali da renoviraju kuću.
Prvo je bio parket, pa smo stavljali laminat, sad smo sve stavili pločice, sada renoviramo sprat, da se preselimo gore za, što kažu ono, ne daj Bože.
Da se trajno zaštite naselja na levoj obali reke, gradi se 2 kilometra nasipa. Mile Gajić, šef gradilišta izvođača radova, kaže da prethodno rađen nasip nije zadovoljavao uslove, pa se reka u junu izlila, ali da će novi nasip biti veći, širi i sigurniji.
Nasip se pravi od zemljanog materijala, koherentnog, koji se kopa tu u forlandu reke Bjelice sa te iste leve strane. Samim tim se dobija veći profil korita reke, a dobijamo nasip koji će biti, s kojim će biti obezbeđeno naselje Đerać.
U Lučanima se radi i na izdizanju nasipa na desnoj obali reke, gde se podiže betonski zid od 30 do 50 cm. Porušena su dva objekta koja su se našla na trasi nasipa na levoj obali u Đeraću, a Milivoje Dolović, predsjednik opštine Lučani, ističe da je lokalna samouprava otkupila 10 hektara zemlje koje se koristi kao pozajmište.
Lokalna samouprava je pokrenula proceduru kupovine zemlje što je na svojim opštine Lučani. Svi vlasnici parcela su potpisali saglasnost i mi ćemo u naredne 2-3 mjeseca kompletno sve parcele isplatiti, vrednost otkupati parcele na oko 25 miliona dinara.
Meštani lučanskih naselja koje je Bjelica plavila na desetine puta nadaju se da više neće strepeti od kišnih dana i porasta vodostaja.
Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Koncert za uživanje. Veče Srdalinki, 8. novembra u Sava centru. Pevaju Nedža Calković, Enes Begović, Bilja Krstić, Nedeljko Bilkić, Azra Husarkić i mnogi drugi. Veče Sevdalinki.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RDS, vam predstavlja.
Ko me mi sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novi na slobodi. Ko me predaje, može daj mi juga.
U prodaji.
Eko.
Prošle godine u Beogradu savladan je prvak Evrope. Mogu li fudbaleri Crvene zvezde da ponove uspeh u susretu sa Tottenhamom i revanširaju se za ubedljiv poraz u Londonu? Prenosimo fudbalsku utakmicu 4. kola Lige šampiona. Crvena zvezda, Tottenham. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 6. novembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Pitanje jutra.
E, došlo je vreme da vas pozovemo da nam se priključite u emisiji svojim aktivnim doprinosom i da malo porazgovaramo o reformi javne uprave. To je, naime, tema ovog jutra, a naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pitanje ovog jutra za vas glasi: kako ste i koliko zadovoljni funkcionisanjem vaših lokalnih samouprava? Pre svega mislim na to da li brže i lakše dolazite do raznih dokumenata koji su vam potrebni, tipa izvodi iz raznih matičnih knjiga, pasoši, vozačke dozvole, saobraćajne dozvole i slično. Pričat ćemo za nekih 40 minuta, dakle u 8:15, sa dvojicom gostiju o ovoj temi, jer je pre nedelju dana ili možda malo više predstavljena strategija reforme javne uprave sve do 2030. godine. Čućemo šta je urađeno do sada i kakvi su planovi za narednu deceniju, ali mene zanima da čujem iz vaše perspektive kako vama to izgleda, pa vas pozivam da nam se u narednih 10 minuta javljate da malo popričamo o ovoj temi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Mladenovca, ja sam Olga Nikolić, u vezi sa pitanjem jutra.
Aha,
Samo da kažem da u Mladenovcu to funkcioniše kao sat.
Jel da?
Da.
Odlično, drago mi da to čujem. Je li imate neka konkretna iskustva nedavno?
Ne, pokažem vam kao sat. Kad je kao sat, skoro sam radila pasoš.
Dobro.
Prevodila automobil. Znači, moja rođaka također vadila pasoš, uzimala ličnu kartu, prema tome kao satić.
Baš mi je drago da to čujem, takve su iskustva i ovde u Beogradu, za to znam, ali me zanima i kako je u nekim drugim opštinama. Evo, čuli smo jedno iskustvo iz Mladenovca, a odakle ćemo dobiti sledeće iskustvo, saznaćemo za koju sekundu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Ja vas zovem iz Aranđelovca.
Iz Aranđelovca. E, jeste. Odlično. Kakva je situacija tamo?
Imam jedan problem. Imam problem, recimo, mene strašno nerviraju i iritiraju me ovi, kako je takozvani nametnuti izvršitelji.
Aha, dobro, to je jedna drugačija tema i o njoj treba
tema,
da priča,
tema,
da se priča.
Recimo, koja je bolna, jako bolna.
Dobro.
Radi se to, recimo, taj izvršitelj koji radi to, recimo, da li on ima svoju porodicu, da li on ima na neki način, mislim, da li on razmišlja uopće šta on to čini. Ne,
da.
Nego on rade po nekom njihovom kriterijumu, njihovom mišljenju, njihovom nametu, recimo da danas ljudi, a jedan sam ja od tih, koji ostaju bez hleba.
Žao mi je što neko... moram da vas prekinem i žao mi je što čujem da ste u problemu, ali to zaista nije tema naše emisije ovog jutra. Sigurno ćemo pričati i o ovoj važnoj temi, ali ja bih voleo da se ipak držimo pitanja vezanih za reformu javne uprave. Dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko iz Obrenovca.
Ranko, kakva je situacija u Obrenovcu? Čuli smo u Mladenovcu, kakva je situacija?
Pa Obrenovac je izuzetno bogata opština. Tu je elektroprivreda, su dve elektrane. Radi se, ne može da se kaže da se ne radi. Ima puno posla, rade opštinske strukture, ali je izuzetno veliki uticaj stranaka. Vidi se na svakom koraku partijsko zapošljavanje. Vidi se da se neke stvari logične ne poštuju, na primjer zakon o upravnom postupku, gdje se tačno kaže u prvom i drugom članu da je to skup pravila koje donose državni organi i primenjuju u radu sa strankama. Oni, na primjer, daju nekakva dokumenta, naročito raseljenim licima koje nemaju nikakvo uporište u zakonu. Kad ih pitate da li je ovo po zakonu, zbog čega nam ovo dajete, da li ovo treba da daje MUP ili neko drugi, oni kažu, vi znate, mi imamo komesara za izbjeglice koji je direktno postavljen od vlade i odmah nađu izgovor. Mislim da će reforma doneti dobro, da će neke stvari isplivati. Toliko,
hvala što ste nam se javili. Evo, čućemo za nešto malo više od pola sata i konkretno šta će se sve dešavati u narednih 10 godina, tačnije šta je sve u planu. Zato i razgovaramo sa vama da čujemo od vas kakva je situacija na terenu, pa da onda to pitamo i naše goste. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Valjeva.
Jeste li nedavno vadili neke dokumente u opštini ili imali posla sa administracijom? Da li ste nedavno vadili neka dokumenta ili imali posla sa administracijom u opštini? Kako ste zadovoljni?
Ma, nisam zadovoljan, nego mene interesuje nešto drugo. Što vi ne stavite teme malo škakljive, ako je Đilas lopov, što nije u zatvoru?
Pa ne mogu da objašnjavam stalno, ali dobro. Dakle, imamo jednu temu za jedno jutro, ne možemo svakog jutra da otvaramo više tema, pa ću morati to isto da kažem i vama, kao što sam rekao i prethodnom slušalcu iz Aranđelovca koji se žalio na rad javnih izvršitelja, ali hajde da nastavimo dalje u nadi da ćemo pričati o reformi javne uprave. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda. Rekao bi nešto u vezi saobraćaja u Beogradu, zauzeti trotoari.
Ja se izvinjavam i vama, ali moram i vas da prekidam. Dakle, i saobraćaj u Beogradu je također važna tema, ali ne možemo stvarno sada da baš imamo slobodnu temu svakog jutra, pa da nam svi pričaju ono što im je problem trenutni, nego hajde da probamo da čujemo još nekoliko mišljenja o ovoj temi o kojoj pričamo danas, a to je reforma javne uprave, odnosno vaša iskustva na šalterima u opštini, recimo to tako. Ko je sa nama sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas zovete?
Iz Pirota, molim vas.
Iz Pirota, dobro. Nadam se da ćemo se držati teme samo.
Pa normalno, da.
E, dobro.
I ja se nadam.
Ajde da čujemo. Kakva je situacija u Pirotu? Jeste li nešto imali posla sa opštinskom administracijom?
Pa ja sam imao pre par dana, 4.11.
A pa to je pre dva dana, da.
Da, to je bilo predavanje, isto u poreskoj samoupravi.
Dobro.
Za Kostunovini upis stanja, to je za dugovanja osobe, odnosno nas, kuće.
Dobro, dobro.
Supruge. E, oni su mi izdali to za 1 minut. I hvalim, jako su ekspeditivni, Međutim, to stanje se nikako da se promeni, ono je 10 godina u tom našoj samoupravi stoji, nikako se ne menja. Tako, evo sad sam malo uzbuđen, ne mogu da kažem baš ono što želim.
A šta se to ne menja, nisam razumeo najbolje?
Ne menja se doprinosi poljoprivrednika.
Aha, dobro, dobro.
Doprinosi koji se kreću od 500 do 1 milion dinara. Tako, a to su godine unazad sigurno 10 i 15 godina.
Dobro, dobro, hvala što ste nam se javili. Evo, čuli smo i kakve situacije u Pirotu. Možda su dugovanja velika, ali se bar za par minuta sazna koliki je dug, ako mogu malo da se našalim. Odakle ćemo čuti sledeće iskustvo? Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro ste, okoline Požarevca.
Dobro.
Sad, ja bih samo jednu konkretnu stvar, znači, dobro, tu imaju pohvalnih stvari. Međutim, kad ću jedan propust koji možda ste i, vjerojatno možda i čuli.
Dobro.
Nazivi ulica koji su nekad postojali posebno po selima i sad je to u okviru te reforme nama su slične karate zadnjih svetog oni izbrisali, uvijek piše na primjer bez broja, selo to i to, ulica bez bez broja. To je pisalo u mojim prvim dokumentima, uvijek je pisalo ta, ovdje, ta ulica, taj broj 37 i tako dalje. To je neko iz procentnih razli iz kojih razloga je to izbrisano. E sada kada mi to vadimo dokumenta, oni nama traže da mi donosimo vlasničke listove i da plaćamo te vlasničke listove u katastru, znači što bi trebalo da bude na svega dužnost države, jednostavno ulice su postojale, bukvalno su ponovo isti nazivi, čak u nas bukvalno 90% isti nazivi, ulice, isti brojevi, sve isto, što smo i imali, ali nisu nam pisali dokumentima iz nekih razloga. I sada, umjesto da se to prenese na trošak opštine ili države, sada mi moramo da plaćamo i taj dokument, znači da izvadimo neki dokument, mora da...
Jasno mi je, jasno mi je. Zvuči meni ovako laički, zvuči zaista kao nešto što ne bi trebalo građani da plaćaju, već da to ide o trošku.
Da, to je pored, znači dosta pohvalnih stvari, znači ovo je baš nešto što kaže, mislim, izaziva ne samo i novčano, nego apsolutno čoveka stvarno ostavlja u jednoj, kako da kažem, i na nebu i na zemlji.
Jasno mi je. Hvala što ste nam se javili i preneli to vaše iskustvo. Vidjet ćemo da li ćemo dobiti neki odgovor od gostiju na to pitanje. A imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Sa UBA, ali dobro. Sa elektronskom upravom, sa Beogradom, pošto sam ja beogradski.
Dobro.
Teo bi nešto predložiti.
Slušam.
Ja nisam imao problema sa administracijom, osim sa sudskom svoje vremena, kad su mi neki pokrali lovu iz Nemačke, ali tebe da predložim nešto. Evo sad ja gledam, malo pre nosim novčanik i imam jednu karticu, dve kartice, tri kartice, četiri, pet, šest, sedam, ono, lična karta, saobraćajna.
I sve ostale, dobro.
Ono, penzionerska kartica za vožnju i tako dalje, i tako dalje. Ako se već radi o toj elektronskoj upravi, može sve na jednoj da bude. Ne ono, u smislu što se mi plašimo čipovanje. Nego da bude jedna kartica, da tu bude i ova elektronska karta, lična karta, i vozačka, i saobraćajna.
I zdravstvena, na primjer. Dobra ideja, vidjet ćemo koliko je to realno.
Pa realno je, samo mi se plašimo da ljudi koji rade na žalterima neće imati šta da rade. Imaju oni šta da rade. Može im se naći posla. To je,
dobro.
Ja svoje vremena kad sam počeo da radim, radio sam u Minelu dalekovodima i sad procene štete su bile na terenu. I sad za najmanju štetu, na primjer pola ara koja je učinjena, ti treba da ponovo odeš i sad ja sam inovirao to, pošaljem pismo, zapisnik, mislim to konstatovali, pošaljem pismo sa onom kovertom za povratni odgovor i to, bio sam pripravnik tada. I vraća seljak, kome to je minimalna neka šteta, prošli smo. Ono. I on pismo pošalje, kaže, to je bilo 75. godine. Kad bi svi ovako radili, naša bi država procvetala i moj upravnik to meni ostaje na sto kad sam došao da me
Eto. A, moglo je, dakle, 75. Nadamo se da može i 2019. odnosno sve do 2030. do kada je napravljena ova strategija reforme javne uprave o kojoj ćemo pričati. A mi imamo vremena za još jedno uključenje ovog jutra. Da čujemo odakle će ona biti. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam tu, čekam. Opština, grad Zrenjanin.
Zrenjanin, dobro.
Da, ja imam primjedbu javne službe, javno komunalno preduzeće, vodovod, kanalizacija, smeće, čistoća. Uh-huh,
uh-huh.
Nemaju objedinjenu naplatu da dobijemo račun na jednom obračunskom listu, nego su to odvojene službe.
Uh-huh,
a šta radi čistoća? Ne šalje poštu službeno poštom koja to inače radi u ovoj državi, nego imaju neke svoje pismonoše, odnosno pošto, nosioce te račune. I oni nemaju pojma gdje su adrese i brojevi, nađu neke ljude, zabadaju to u ogradu umjesto u sanduče, a to inače i poskupljuje račune, jer poštarina se plaća za svaki račun posebno. Zašto oni imaju dve službe, da ne može vodovod, da on šalje svoje račune, čistoća šalje svoje račune, kažem da to često, vrlo često imam problema, a slepo sam lice, ne nađem poštu u sanduče, nego zabode u ogradu, onda komšije to kažu, evo tu sam ti našao, pa mi donesu u kući i sve u tome se dešava.
Dobro, hvala što ste nam se javili, ja sam sve zapisao što ste iznosili tokom ovih javljanja, a Boga mi, pričali smo dosta dugo za ovu našu rubriku. Za pola sata pričat ćemo sa gostima o ovoj temi, pa vas pozivam da budete dalje uz nas.
Mina žara i u Brazilu, ima zlato, sunce je zlato i piješ vina ispod sandatog šešira. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od svijeta pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam, kuda bi, ti piješ vina ispod slamnatog šešira.
Dosta jaka kiša pada ovde u centru Beograda, u blizini Radio Beograda. Temperatura, inače u glavnom gradu, trenutno je 14 stepeni, na području cele Vojvodine 12 ili 13, u Nišu je 15, u Kragujevcu 17, najtopliji u Zaječaru sa 21 stepen. Tokom dana ćemo imati dosta kiše, a vidjet ćemo da li će padati i večeras kada Crvena zvezda dočekuje koji je Tottenham u okviru četvrtog kola Lige šampiona. To je samo jedan sportski događaj, a o svim ostalim izveštava kolega Miloš Panić.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras u 21 čas dočekuju londonski Tottenham u okviru četvrtog kola UEFA Lige šampiona. Zvezda se trenutno nalazi na trećem mjestu grupe B sa 3 osvojena boda. Tottenham je drugoplasirana ekipa sa 4 sakupljena boda. U 18 časova i 55 minuta u istoj grupi prvoplasirani Bayern dočekuje grčki Olympiakos. Direktan prenos meča Crvena zvezda Tottenham obezbeđen je na prvom programu Radio Beograda. Košarkaši Partizana ubedljivo su izgubili od Venecije sa 83-69 na domaćem terenu Štark Arene. Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Mitchell Watt sa 27 postignutih poena. U redovima domaćina raspoložen je bio Rashon Thomas sa 18 ubačenih poena. Sljedeći meč crno-beli igraju 13. novembra u ovom takmičenju kada gostuje ekipi Tofaša. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće na završnom Mastersu u Londonu u grupi Bjorn Borg zajedno sa Rogerom Federerom, Dominikom Timom i Mateom Berrettinijem, odlučeno je žrebom. U grupi Andrea Agassi takmičiće se Rafael Nadal, Aleksandar Zverev, Stefanos Tsitsipas i Daniel Medvedev. Novak će prvi meč na turniru igrati u nedjelju od 15 časova protiv Berrettinija, koji je trenutno osmi na ATP listi. Zvanični Masters održava se od 10. do 17. novembra, a dvojica najboljih iz svake grupe iz će plasman u polufinale. Direktne prenose mečeva iz Londona možete pratiti na programima RTS-a.
Ljudi stvari
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je, gostujući u emisiji Upitnik, da će za podsticanje nataliteta i za stanove za mlade bračne parove biti izdvojeno 700 miliona evra. Predsjednik napominje da se opozicije ne boji, jer je siguran kako u svoj, tako i u rad svojih saradnika, koji pokazuje rezultate u ekonomiji, kapitalnim investicijama, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jakoj vojsci i najvažnije bezbednosti. Poručuju da će Srbija insistirati da Evropska unija i dalje posreduju dijalogu Beograda i Prištine, ali da je uslov za nastavak razgovora ukidanje takse. Kada je reč o južnoj pokrajini, priznaje da ne zna šta sve u budućnosti može da očekuje od evropskih i svetskih lidera, ali da će nastaviti da se bori.
Ja moram da kažem također da sa Amerikancima možete otvoreno da razgovarate. Sa Amerikancima oni vama kažu, vi njima kažete. I to su teški razgovori, ali vi možete da razgovarate sa njima. Ja ne znam sad više šta je politika koga u Evropi, da vam iskreno kažem. A mi insistiramo na tome i insistirat ćemo na tome da Evropska unija bude posrednik i u budućnosti. Ali ja to stvarno ne znam. Možda ću da vidim uskoro Makrona ili ne znam koga, pa a sa Amerikancima bar znam na čemu smo.
Po završetku emisije Upitnik ispred zgrade RTS-a došlo je do incidenta kada su dvojica muškaraca Mercedesom aleksinačkih registracija pokušali da probiju kordon obezbeđenja predsjednika, posle čega su uhapšeni, prenose beogradski mediji. Pre početka emisije pristalice dela opozicije okupile su se ispred zgrade RTS-a, što je Vučić okarakterisao kao fašizam i suprotnost Srbije i budućnosti za koju se bori. Čelnici zemalja Višegradske grupe izjavili su da su razočarani zbog slanja negativnog signala iz Evropske unije Zapadnom Balkanu. Premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio da su svi razočarani odbijanjem Evropske unije da odobri otvaranje pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ali da se evropski lideri mogu iskupiti ubrzavanjem pregovora sa Srbijom i Crnom Gorom. Premijer Slovačke Petar Pellegrini upozorio je da će Evropska unija možda zapasti u novu migrantsku krizu zbog pristupa Zapadnom Balkanu. Rusija je u Savetu bezbednosti ponovo zatražila da se zatvori kancelarija visokog predstavnika Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, jer aktivnost Valentina Incka smatra pristrasnom. Ruski ambasador Vasilij Nebenzija kaže da Incko nema nadležnost da lobira za integraciju Bosne i Hercegovine u euroatlantske organizacije, a kritikovao je i novu šeficu misije OEPS-a, za koju kaže da je organizovala seminar kojim je propagirala da Bosna i Hercegovina treba da uđe u NATO. Incko je izjavio da su u koren zastoja u BiH tri najveće nacionalne stranke, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk saopštio je da se neće kandidovati na predsjedničkim izborima u Poljskoj zbog svog teškog iskustva kao premijera te zemlje. Njegova odluka znači da opozicione snage u Poljskoj nemaju kandidata koji bi mogao da bude protiv kandidat predsjedniku Andrzeju Dudi. Tusk, koji je bio premijer Poljske od 2007. do 2014. smatra se za političara koji bi mogao da blokira talas desnice i populizma u zemlji. Njegov mandat na čelu Evropskog savjeta završava se krajem mjeseca, tako da bi imao dovoljno vremena da uđe u predsjedničku kampanju. Sport. Košarkaši Partizana prvi put su poraženi u Evrokupu ove sezone. Venecija je u Štark Areni slavila sa 83-69 u šestom kolu grupe B. Crno-beli sljedeći meč igraju iduće srede protiv Tofaša. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju vice šampiona Evrope Tottenham u četvrtom kolu grupe B Lige šampiona. Meč se igra na stadionu Rajko Mitić od 21 čas uz direktan prenos na našem programu i prvom programu naše televizije. I vrijeme danas. Pretežno oblačno, svežije, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 16 do 23 stepena. Bile su to vesti u 8 časova prvog programa Radio Beograda.
E dobro, obavili smo leteću izmenu u studiju, da se izrazim hokejaškim terminom i da vam najavim o čemu ćemo pričati u narednom satu. Kao što sam već više puta rekao od početka jutarnjeg programa, danas nam je centralna tema emisije reforma javne uprave. Stigli su nam i gosti sa kojima ću za desetak minuta pričati o ovoj temi, a potom ćemo, ostaće nam još dovoljno vremena u ovom satu, da čujemo i kako će biti organizovana akcija Drvo za Beograd. Dakle, u pitanju je ideja pošumljavanja našeg glavnog grada, ali postoje slične akcije i u drugim delovima Srbije, tako da ćemo i toj temi posvetiti malo pažnje. Ako bude dovoljno vremena u ovom satu, ako ne u narednom, čućemo i jednu vrlo zanimljivu reportažu o malom italijanskom gradu Valdanju na severu zemlje, gde živi čak 5000 Srba, i to uglavnom iz Lebana i Medveđe. Pozivam vas da zbog svega toga budete i dalje uz Radio Beograd, a ono što prvo sledi na programu jeste naša redovna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Možda sam jezički i rodno ravnopravno sasvim neosvešćena, ali bar nisam paranoična. Prvo smo se šalili sa zahtevima Borkinja za vidljivost ženskog roda u jeziku, da se kaže vojnikinja, đakinja, ronilica, davalica, poslodavkinja, vozačica, i smišljali muške oblike za babicu, sponzorušu, dadilju i udavaču. Onda smo se navikli na ministarke, sekretarke, poslanice i premijerke, a u medijima su počele da gostuju filozofkinje, sociološkinje, biološkinje i arhitektkinje. I na kraju ćemo stvarno morati da potražimo pomoć psihološkinje, psihologinje ili psihologice, jer više ništa nije ni smešno ni ravnopravno, nego paranoično. Nosilice ili nosilje zvanja i titula se same opredeljuju kako će se predstaviti i potpisati. Odbor za standardizaciju jezika izdaje saopštenja koja se ne poštuju, a novinari i novinarke u ovom slučaju ispadoše glavni kreatori i kreatorke jezičke politike. Jedna novinarka mi je ispričala kako je u svom prilogu odlučila da izostavi informaciju o ženi akademiku zato što joj ne reči, nego rečenice nisu rodno ravnopravne.
Srpski na srpskom.
Rodne jezičke nedoumice najbolje će rešiti sam jezik. Samo mu treba dati malo vremena. Koliko? Vidjet ćemo prema tome za kojim od ovih oblika bude postojala prava potreba. Preporuka Odbora za standardizaciju je da oblike ženskog roda za imenice koje znače profesije treba upotrebljavati tamo gdje je njihova upotreba u skladu sa postojećom normom i dobrom jezičkom praksom. Kada je reč o oblicima koji nisu normirani ili uobičajeni u jezičkoj praksi, ispravno je koristiti generički muški rod, jer njegova upotreba ne implicira diskriminaciju žena, već podrazumeva svest o jednakoj društvenoj i ljudskoj vrednosti muškarca i žene. Ukoliko je u datom kontekstu neophodno naglasiti da je nosilac funkcije ženskog roda, to se može obezbediti i drugim jezičkim sredstvima, ili navođenjem ličnog imena. Korišćenje paralelnih formi ili navođenje forme u muškom rodu sa oznakom za nastavak u ženskom rodu nepotrebno opterećuje rečenicu, uz sasvim izglednu mogućnost njenog dovođenja do apsurda, te ih zbog toga ne treba koristiti.
Ona novinarka o kojoj sam vam pričala, Milenu Pavlović-Barili, je rodno ravnopravno opisala kao slikarku i pesnikinju. Ali zapelo je u sljedećoj rečenici kod Isidore Žebeljan, koja je kompozitorka i akademik. Pa pošto nije znala kako akademika da prevede u ženski rod, odlučila je da informaciju o njoj izostavi. Akademik za sada ostaje akademik u oba roda. Mada sam u novinama nekoliko puta naišla na vesti o akademkinjama. A to mi nije zasmetalo, ali jeste oglas u kome piše program stipendiranja obrazovanja Roma crtica kinja, to jest Roma i Romkinja u oblasti zdravlja. A Romčad? Zašto decu niko ne pominje? Ako žene treba da budu vidljive u jeziku, ja sam za to da se vide i deca. Ona i onako posle ispaštaju zbog svih naših paranoja.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je sati i okruglo 15 minuta, tačno smo na polovini jutarnjeg programa. Temperature u Srbiji uglavnom stagniraju ili su iste kao u prethodnom satu, negde su čak i za stepen niže. I dalje je na teritoriji cele Vojvodine temperatura ili 12 ili 13 stepeni. U Beogradu je sa 14 iz prošlog sata temperatura pala na 13 u ovom satu. 13 stepeni je još i u Smederevskoj Palanci, 14 je u Valjevu i Kragujevcu, 15 stepeni u Požegi, 16 u Kraljevu, 18 stepeni u Kuršumliji, Ćupriji, Leskovcu, a 19 u Kruševcu i Nišu. I dalje je najtoplije u Zaječaru, gde je 21 stepen. Danas tokom dana biće uglavnom ovako kako je i sada, dakle oblačno i kišovito. Najviše dnevne temperature kretaće se između 16 stepeni koliko će biti u Beogradu i 23 koliko bi trebalo danas da bude u Nišu.
Gost jutra.
Ne jedan, nego dva gosta ovog jutra u studiju Radio Beograda. Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i Štefan Hudulin, šef operacija Evropske unije u Srbiji, a razgovaramo o strategiji reforme javne uprave do 2030. godine. Pre svega, dobro jutro vam želim i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hajde ovako da počnemo, gospodine Kasalović, od onoga što je i ministar Ružić naglasio kada je predstavljena ova strategija reforme pre jedno nedelju dana, koliko je već prošlo. On je govorio o tome i šta je do sada urađeno i šta smo naučili i koji su izazovi pred nama. Pa hajde da počnemo od toga šta je do sada urađeno i šta smo naučili u prethodnih 10 godina.
Ono što je sasvim sigurno izvesno je da smo svi shvatili i naučili da je reforma javne uprave jedan proces koji će trajati i da zaista u tom procesu trebamo da se prilagođavamo potrebama naših građana i naravno da pratimo i trendove u svetu. Već postoje određeni pomaci kada su u pitanju Zakon o opštem upravnom postupku, Zakon o inspekcijama, Zakon o elektronskoj upravi. Ceo taj ambijent koji smo kreirali u posljednjih nekoliko godina omogućio je zaista da imamo situaciju da građani sada u bilo kom delu Srbije mogu da pristupe matičnim knjigama, da nema više onih situacija da morate, da ako živite u Beogradu, a rođeni ste u Surdulici, pozivate svoje rođake, poštom šaljete, dakle možete u svakom delu Srbije da izvadite izvode iz matičnih knjiga. Takođe, možete da rešite određene životne situacije na mestu gde se dešavaju. Imamo već, koliko vam je poznato, taj e-beba servis, bebo dobro došla na sve, dakle u porodilištu više roditelji ne moraju da idu od šaltera do šaltera kako bi prijavili bebu, prebivalište, dobili zdravstvenu knjižicu, dakle to sve može da se uradi u porodilištu. S druge strane, svedoci smo da se širom Srbije u velikom broju gradova i opština otvaraju jedinstvena upravna mesta sa tendencijom i željom da se na jednom mestu obavi što veći broj usluga i da građani, dakle, ne moraju da šetaju od šaltera do šaltera u samoj opštini, da idu u poštu i banku, da plaćaju takse, da stoje u redovima i čekaju da bi ostvarili svoje neko pravo. Naravno da nam je važno da taj trend nastavimo, vi ste rekli o pripremi strategije, želimo da građanina postavimo u centar te reforme, da ima što jednostavniji, praktičniji, brži kontakt sa državom, i to je ovo čemu sam pričao, i prvi kontakt sa državom. Temelje ove reforme, dakle, i ovog načina funkcionisanja javne uprave je postavio novi zakon o opštem upravnom postupku, u kome ćemo, nadam se, imati više vremena da pričamo. A ono što smo također naučili i na čemu radimo jeste da sve ovo zaista ne možemo da izvedemo bez ljudi koji rade u javnoj upravi, koji treba da budu profesionalci, koji treba da budu spremni da prihvataju nove savremene tehnologije, inovacije, da se menjaju. I naravno na tome smo također radili i radimo, da u državnoj upravi primamo samo one najbolje, da ih adekvatno vrednujemo, naravno motivišemo u skladu sa rezultatima rada.
Gospodine Hudulin, Evropska unija ima vrlo jasne kriterijume na osnovu kojih prati ovakve procese. Uostalom, to je proces koji teče u svim evropskim zemljama i traje bez prestanka. Na osnovu, evo, rezultata Srbije, kako vi ocenjujete napredak naše zemlje u reformisanju javne uprave?
Da, upravo tako, ali kao prvo želeo bi da odam priznanje kontinuiranom radu vlade i institucijama u Srbiji na sprovođenju programa ovih reformi. možemo reći da imamo jedan kontinuitet koji smo vidjeli već zadnjih godina i rezultati toga sada su vidljivi i za sve građane u Srbiji. I rezultat toga je upravo jedna bolja javna uprava na jedan održiv način. Da nije to što nam je mnogo bitno, da to nije samo jednokratka neka akcija, nego da je iza toga stoji jedan sistem koji dozvoljava i na duže staze jednu modernu i uspješnu javnu upravu. Drago mi je da mogu da kažem da je Srbija na vodećem mjestu u regionu što se tiče reformskog procesa javne uprave, pogotovo u napređenju pružanja usluga. I, na primjer, kao što smo već čuli od kolege iz institucija, da je vlada uložila mnogo napora u bazi podataka što se tiče digitalnosti i podataka usluga za građane. A imamo te neke uspjehe koje su već dokazane, ali isto tako imamo solidnu bazu i mislim da imamo trenutno jedan dobar momentum gdje možemo dalje da radimo, koji nam dozvoljava taj rad na tom tehničkom nivou da još dalje unapređujemo taj celokupan proces. Kada se uporedi sa zemljama Europske unije gdje smo mi standardizovali neke prakse, jer kao što znate reforma javne uprave nije poglavlje koje se otvara i zatvara, nego je jedan fundamentalan princip i gdje očekujemo i vidimo te napore za sve građane koje moraju biti dostupni svima i koje tangiraju apsolutno sve sektore. Mm-hmm. Tako da je to jedan proces koji dugo traje i nije isključivo samo vezan za proces europske integracije, ali dozvoljava kroz taj pristup nama jednu metodologiju koju možemo da pratimo sa zemljama.
Pomenuli ste da je Srbija po tim kriterijima vodeća zemlja u regionu. Možete li da nam ilustrujete to kroz neke primjere?
Da, mislim da je, kao što smo čuli, upravo to elektronski servis je jedan od, mm-hmm. od primjera gdje Srbija može da se pohvali u pružanju tih usluga. Isto tako kada pričamo o upravljanju ljudskim resursima, jedan mnogo bitan faktor za sve građane, jer da imate adekvatnu, kompetentnu osobu koja pruža usluge na najboljem radnom mjestu, to se ne može desiti slučajno. To iza toga mora da stoji obrazovanje, treba da stoji trening, treba da stoji stalno usavršavanje stručnjaka, a isto tako adekvatan karijerni sistem kako ljudi napreduju. Tako da to je još dosta rada treba na tome, ali prepoznato je i otvara se škola, jedan trening centar za javne usluge i za resurse u javnoj upravi. Tako da su to neke primjere, ja mislim, gdje Srbija je pokazala kroz naš monitoring i dokazala da je u poređenju sa drugima jedna od lidera u regionu.
Odlično, drago mi je da to čujem od predstavnika Europske unije, dakle, koji je objektivan. Gospodine Kasaloviću, pomenuli ste i vi taj zakon o upravnom postupku. Slušali smo tokom cele ove godine priče o reformi inspekcija, da je to dosta važna tema i da su tu učinjeni dosta veliki koraci. Šta je ostalo još da se uradi?
Pre svega ja želim da kažem da smo mi uvereni u ovaj proces i njegov uspjeh i da zaista kontinuiranim radom možemo mnogo da postignemo. U tome, evo, čuli smo i imali smo podršku sve vrijeme Europske unije i naših partnera. Ja koristim priliku zaista da se na toj podršci i zahvalim i siguran sam da ćemo u budućem periodu dosta dobro sarađivati. Tačno je da je i formirana Nacionalna akademija za javnu upravu upravo iz razloga da pokušamo da promijenimo svijest i naših zaposlenih, a nakon toga i građana korisnika usluga, u smislu da dobijemo profesionalne, depolitizovane radnike, stručne, spremne da se menjaju, da uvode inovacije u svoj rad i dakle ključni temelj takve jedne reforme su bile izmjene Zakona o opštem upravnom postupku, koji je pre svega obezbedio da građani ne budu pod znakom navoda kuriri države, već da državni organi koji raspolažu podacima moraju da te podatke razmenjuju po službenoj dužnosti.
Između sebe.
Između tako? Sebe, tako da građani više ne moraju da idu od šaltera do šaltera, da stoje u redovima kako bi pribavili određene papire, izvode, sve ono, dakle, i kada je u pitanju i upis u škole i u vrtiće, to je sve u prethodnom periodu na vrlo dobrom nivou funkcionisalo. Također, spomenuli smo ovdje izmjene Zakona o inspekcijskom nadzoru, formiranje i uvođenje novog sistema e-inspektor, koji omogućava pre svega standardizaciju postupanja u inspekcijskom nadzoru. To je vrlo značajno zato što je to dobar put da se stvori dobar privredni ambijent. Privrednici su se žalili da inspekcije nekoordinirano postupaju, da ne primenjuju i ne postupaju na isti način po istim pitanjima u celoj Srbiji, da se nakon toga primenjuju određene kaznene mere koje nisu također standardizovane. Na ovaj način mi smo obezbedili da inspekcije potpuno koordinirano rade, da primenjuju isto praksu, a s druge strane nije zanemarljivo, jer ako vam kažem da je u prethodnoj godini urađeno oko 520.000 nadzora, a da otprilike računice govore da jedan od nadzora štampanje papira i svih tih postupaka dođe negde oko 15 evra. Ako to pomnožimo, dakle, očekujemo zaista i tu i velike novčane uštede, negde preko 7 miliona evra na godišnjem nivou. I ako to još uporedimo sa onim što građani i građanke više ne čekaju toliko u redovima da ostvare neko svoje pravo, ušteda vremena, ušteda novca, a ja bih rekao ono što je najvažnije, i naši građani jednostavnije pristupaju državnim organima i čuvaju i ne nerviraju se više, rekao bih, toliko šetajući od šaltera do šaltera, i mislim da je to jedan konkretan pomak koji svaki građanin u Republici Srbiji može da vidi, i naravno mi smo spremni da u tom smislu nastavimo i dalje. Samo par podataka. Do sada je recimo 200.000 beba registrovano preko sistema e-beba, gdje je obezbeđeno su potpuna potrebna dokumenta. 120.000 đaka je upisano i raspoređeno podeljenjima kroz e-upis. 14 miliona automatski overeno zdravstvenih knjižica, 80 miliona izdatih e-recepata, a ovaj ZUP trenutno, da kažem, je omogućio da preko 320 organa u Srbiji razmenjuje podatke, i da je to sada učinilo preko 5,5 miliona puta. Jasno vam je o kakvom sistemu i u kakvom procesu se radi, i mislim da samo nije ta parola da mi ubrzano idemo od neke e-uprave koja je u jednom trenutku možda bila i kočničar koja svega svi se sećamo, ka jednoj upravi koja je zaista servis i podrška i građanima i privredi u Republici Srbije.
Kad rekao ste elektronski recepti, sećam se svog iskustva nedavnog, da sam, ne znajući da je to uvedeno, lično iskusio to. Nisam, hvala Bogu, dugo išao kod lekara, i kada sam pre par mjeseci bio zbog neke sitnice, vidio sam da mi nisu dali recept, i onda su mi rekli, pa da, samo idite u apoteku i to će već biti u sistemu. Tako da sam bio prijatno iznenađen. Moram da iznesem eto i lično iskustvo. Napravit ćemo kratku pauzu, a zatim nastavljamo razgovor. Ostanite uz Radio Beograd.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi
me kući anđele. Snovi su naše skrovište, ulice tesne su za nas romantike. Voli me kući anđele.
Osam je sati i 32 minuta u programu, jutarnjem programu Radio Beograda. Pričamo o reformi javne uprave, a moji gosti u studiju su Zoran Kasalović, državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, i Štefan Hudolin, šef operacija Evropske unije u Srbiji. Čuli smo pre nekoliko minuta šta je sve do sada urađeno. Gospodine Hudolin, vi ste u jednom trenutku i rekli da ne postoji posebno pregovaračko poglavlje vezano za proces reforme javne uprave, da je to proces u svim evropskim zemljama, ali ipak je i reforma javne uprave jedan od dosta važnih kriterijuma u pregovaračkom procesu za pristupanje Srbije. Dakle, hajde da sad to malo razjasnimo. Ne postoji posebno poglavlje, ali je reforma itekako važna u pristupanju.
Upravo tako, itekako je važna, jer je baza celokupnog napretka i u pojedinačnim sektorima i poglavljama. Evropska unija i komisija su 2014. godine uveli tu metodologiju i objasnili kako javna uprava, jedan od tri najvažnija stuba u celom pristupanju evropskih integracija, ima jednu posebnu važnost i mora biti apsolutno baza svega. I kada se podsjetimo da je javna uprava to skupa sa vladavinom prava i ekonomskim razvojom, mislim da to već dodaje dosta bitan signal u kojoj važnosti pričamo. I ako se podsjetimo kopenhaške kriterije, gde kad se setimo pristupanje, gde nije samo, naravno želimo i sve te benefite, i ljudi uvek pričaju o pristupu velikih fondova strukturnih i kohezionih, ali isto tako sa tim evropskim integracionim procesom dolaze i obaveze. Znači, mi tražimo da je jedna javna uprava u funkciji koja može da obezbedi politiku Evropske unije kada jednog dana bude članica. Tako da nam je to apsolutno jedan horizontalan aspekt reformski koji se stalno prati i pre ulaska, a isto tako Evropska unija prati ga još i danas i kontinuirano sa zemljama članica Evropske unije. Kada se setimo drugih primjera kao što su Mađarska, Poljska, to su procesi koji kontinuirano traju.
E sad, imam dva pitanja za obojicu. Ta 2030. godina deluje mnogo daleko, dakle to je period od 10 godina. Koliko realistično mogu da se postave svi ciljevi koji do tada treba da se ostvare i da se ispune sva očekivanja? Koliko je to teško?
Ja bih rekao pre svega da sam siguran da smo temelje savremene javne uprave zaista dobro postavili. Ono što je za nas ključno i na čemu ćemo nastaviti da radimo i u toj strategiji jeste da menjamo svest svih u društvu u odnosu prema javnoj upravi i onih koji rade u javnoj upravi, u državnim organima, dakle, ali i naših građana koji treba da koriste sve te benefite od ovakvog načina rada javne uprave. I za nas je vrlo značajno u ovoj strategiji ugradit ćemo nekoliko stvari po pitanju iznošenja stavova samih građana, jer ako nešto radimo, zaista nam je jako bitno da se građani o tome izjasne, da li mi idemo u dobrom pravcu, da li su oni zadovoljni sa tim reformama, da li su to rezultati koje oni očekuju, i na taj način da kreiramo i budući rad. Zbog toga ćemo sigurno i nastaviti u tom periodu da radimo na transparentnosti javne uprave. Želim da vas podsjetim da smo izmenama Zakona o državnoj upravi zbog toga i uveli obavezu da se prilikom izrade nacrta zakona pre početka javne rasprave obave obavezne konsultacije i sa građanima, na vladinim sektorom i svim zainteresovanim. S druge strane, izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi uveli smo obavezu da građani obavezno učestvuju u kreiranju lokalnih budžeta gradova i opština kada su u pitanju investicije, na taj način dakle učestvuju u kreiranju javnih politika i da se izjasne šta je to što građani žele da se u svojim sredinama radi od njihovih para, da li su to vrtići, bolnice, putevi, eventualno zaštita životne sredine i sve drugo. I mislim da je to zaista jako značajno za građane i značajno da se proces reforme nastavi u tom pravcu.
Jedno podpitanje, pa onda gospodine Hudulin, isto pitanje za vas. Jutros sam pričao o istoj ovoj temi sa našim slušaocima i oni su dali i neke predloge. Jedno pitanje je glasilo da li je moguće da se umjesto jedne plastične kartice za ličnu kartu i jedne za vozačku dozvolu i jedne za, ne znam, zdravstvenu knjižicu izda jedan jedinstveni dokument i koliko je to realno. A drugo je vrlo slično pitanje, mada je tema lokalna, a to je rad komunalnih preduzeća. Da li ona mogu da izdaju neke objedinjene račune?
Evo, to je ono o čemu sam govorio. Zaista nam je značajno da evo i ove informacije od građana, i drago mi je što je ova tema zaintrigirala vaše slušaoce. Što se tiče objedinjene naplate, gradovi i opštine imaju različitu praksu u ovom trenutku i mi smo taj problem upravo i prepoznali. Zbog toga smo u prethodne dve godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i svog fonda za lokalu obezbedila određena sredstva da se po gradovim opštinama otvaraju takozvana jedinstvena upravna mesta, mesta na kojima će moći građani da obave što više usluga u ovom trenutku za koje postoji formalno pravni okrug, za koji postoji potreba u tim sredinama, do situacije da zaista i bezgotovinsko plaćanje izvršite na tom mestu. Mi smo sa 52 miliona dinara pomogli nekoliko opština i pomenuću ih, a između ostalih skoro pre mjesec dana je ministar Branko Ružić otvorio jedno jedinstveno upravno mesto u Lazarevcu. Pored toga tu su bili gradovi Šabac, Sombor, Smederevska Palanka, Kruševac, Pirot, Bela Palanka i Žitište, i mi ćemo sa tim postupkom nastaviti dalje. I mislim u tom smeru pitanja vašeg da ćemo ići ka tome da imamo jedinstveno postupanje u gradovima i opštinama. Pored toga, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, mi smo izradili modele jedinstvenog postupanja u određenim upravnim stvarima za sve gradove i opštine, nekih 188 modela. Na taj način, dakle, standardizovali postupanje opština i gradova, skratili te postupke i štedili vreme i novac. Što se tiče ovog prvog pitanja, pretpostavljam da ovo nas sve što radimo po pitanju reforme će otvoriti dosta tih mogućnosti. Ja u ovom trenutku ne znam da takav sistem zaista postoji u nekim državama. Cenim da je moguće od svih tih, verovatno ne sve te kartice koje vaš slušalac pomenuo, kada se stvori formalno pravni okvir i usklade određeni dakle zakoni u tom smislu, i naravno nova tehnološka dostignuća, verovatno će jedan broj tih kartica moguće objediniti na jednu, ali ne vjerujem da u skorom vremenu će moći baš sve to što je poželeo vaš slušalac da se ostvari.
Težit ćemo ka tome. Gospodine Hudulin, kako vi vidite ovaj proces od 10 godina i kako vi vidite njegov završetak, odnosno kako bi trebalo da izgleda javna uprava 2030.
Kao prvo, iskreno se nadam da do tada će Srbija biti punopravna članica Evropske unije i svi mi sa naše strane radimo svim snagama da to bude tako. ali do tada, što se tiče javne uprave, mislim da, da je bitno što je državni sekretar rekao da imamo trenutno jedan što bolji dijalog i komunikaciju sa, koji je inkluzivan. Znači građani, civilno društvo, da, da se dobije informacija šta, šta je potrebno. A s druge strane mora se onda, eksperti moraju oceniti šta je moguće. Do sada nam je, šta u Srbiji nije, nije problem je broj strategija akcionih planova, nego je kako, kako se ispuni, kako se doda život tome. I tako da potrebno nam je da, da imamo prioritete kada možemo šta uraditi, da uskladimo to sa drugim strategijama, sa politikom, da li je, da li je to prioritet u tom sektoru gdje treba da se radi. I onda mislim da možemo, možemo daleko doći ako se tako to realno razmotri i planira, naravno u skladu sa resursima što je na raspolaganju, a to je nacionalni budžet, to mogu biti i međunarodni partneri, a naravno Europska unija kao naj, rekao bi najbitniji, a naravno najveći donator u tom partnerstvu. Tako da mislim da je ovih sljedećih godina da je jedan apsolutni ključan period gdje može mnogo da se, da se postigne i svi se trudimo da, da to bude tako.
Odlično, hvala vam mnogo što ste nam gostovali u jutarnjem programu. Slušali ste Štefana Hudolina, on je u Evropskoj uniji, u misiji Evropske unije u Srbiji zadužen za, on je šef operacija, a Zoran Kasalović je državni sekretar u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. 8:42.
Maria.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Trubom kroz Srbiju. 19. novembra u Sava centru. Veče narodne muzike. Dejan Petrović sa prijateljima. Snežana Đurišić, Merima Njegomir, Radiša Urošević, Čeda Marković, Nacionalni ansambl Kolo i orkestar Mićo Petrović. Vaš domaćin Goran Sultanović. Prodaja ulaznica Sava centar i Ticket Vision. Trubom kroz Srbiju. Dejan Petrović sa prijateljima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića. Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Eko.
Osam je sati i 47 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda malo drugačijim temama posle ove malo duže priče o važnoj temi kao što je javna uprava. Sada ćemo malo otići do italijanskog grada Valdanja na severu zemlje u regiji Veneto, gde živi 5000 Srba iz Lebana i Medveđe. Njihove veze sa maticom su jake i oni se uvek obraduju dolasku svojih zemljaka. Ovaj put uspeli, pohvalili su se da su uspeli da organizuju i školu na srpskom jeziku. Inače, Valdanjo je bio najznačajnija stanica karavana prijateljstva sa juga zemlje, koji je prešao skoro 3000 km i obišao i Sloveniju i Austriju preko Alpa. Tamo je bio i kolega Srđan Conić.
Srdačni susreti rođaka i prijatelja, pozdravi i evociranje uspomena. Svaki dolazak u gradić Valdanjo, nedaleko od Vičence, za ljude sa juga Srbije, iz Lebane i Medveđe pre svega, nešto je posebno. Ovde se osjećaju kao kod kuće. U Valdanju, odnosno u celoj regiji Veneto, danas živi oko 5000 Srba, a dolazak zemljaka je pravi praznik. To ističu i Dragica Stošić, Vera Janković i mlada Valentina Stojanović, koja s ponosom nosi srpsku nošnju.
Vraćam se u mislima u rodno mesto kad vidim ljude iz Srbije ovde.
Puno nam je srce jer stvarno je lepo doći, da dođu naši ljudi iz Srbije. Ja mnogo volim nošnju i stvarno volim da provedem vreme u nošnji, tako da super.
Evo, čuvate tradiciju na taj način?
Da, naravno.
Srpska kulturna zajednica Sveti Sava ovde je osnovana 2011. godine. Od ove godine uspeli su da organizuju časove srpskog jezika, kaže Miodrag Janković, predsednik Srpske kulturne zajednice Sveti Sava, dok magistar Goran Jović, direktor regionalne privredne komore Leskovac, najavljuje pomoć srpskoj dijaspori.
Naša zajednica je ovako srpska zajednica koja ima za cilj da očuva kulturu, da očuva tradiciju, da to prenesemo na našu decu.
Ovde su već 3 generacije, ovde su ljudi koji se rađaju ovde, ovde su deca koje se rađaju ovde, da vidimo na koji način mogu ove opštine, lokalne samouprave koje su sa nama, ovi privrednici koji su večeras ovde sa nama, da pomognu dijaspori.
Pored Valdanja, entuzijasti na 4 točka s juga Srbije, već godinama prepoznatljivi po svojevrsnom karavanu prijateljstva, prešli su Alpe na više od 2000 metara nadmorske visine, obišli Tirol kao i najatraktivnije ski centre u Sloveniji. Svuda srdačno dočekani i svuda sretali naše ljude. S posebnim zadovoljstvom i Miroslava Nešića u njegovoj gostioni Leskovac u Vrhniki.
Jer vole Slovenci Leskovačke rošte?
Vole. Pogotovo kao Leskovačka pjeskavica, ljuta sa malo luka, to je nešto što obožavaju prosto.
Karavan prijateljstva sa juga Srbije prešao je skoro 3000 km. Još jedno nezaboravno iskustvo, još jedna prava promocija Srbije, od Soluna i Kajmakčalana do Kranjske gore, Planice i Valdanja.
8 je sati i 53 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda i želimo da vam skrenemo pažnju na jednu važnu stvar ovde za nas u Radio Beogradu. Naime, u našoj zgradi otkrivena je spomen ploča Milovanu Iliću Minimaksu, čije su radio emisije obeležile jedan ozbiljan i dug period u radu naših programa i uopšte bila avangarda u to vreme, a najveću popularnost stekao je radio emisijama Minimaks i Tup Tup, kao i u TV serijalu Od glave do pete. Više o svemu tome u prilogu Ranka Stojilovića.
Jedan od najpopularnijih radiovoditelja svih vremena na ovim prostorima, Milovan Ilić, od prvih dana, a u Radio Beograd je došao još 1960. godinama je uporno, duhovito i drsko skidao šljokice sa prolazno blistavog sjaja popularnih estradnih i drugih sličnih zvezda. Ali je te iste zvezde umeo i tekako da ustoliči na samo sebi svojstven način.
Minimax
je krajem 60-ih burno vratio veru u radio, u njegovu moć da privuče publiku i u oblasti zabave postane prvorazredan događaj. Zato je prvi u nizu na zidu slavnih drugog programa, kaže inicijator ove ideje, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Zid slavnih drugog programa Radio Beograda nije samo nostalgično sećanje na ljude i vreme, čije jednoumlja u ovom obilju digitalne raskoši možda više nismo dostojni. To je zid na kome će fotografije naših najslavnijih ljudi stajati kao freske u ovom skoro stogodišnjem hramu kulture i umetnosti.
Minimaksov radio uspon od sredine 70-ih i u dugovičnoj emisiji Tup Tup podržavali su i slušalci, šaljući mu i do 800 pisama dnevno, a o svemu tome on će sam reći: ja sam najmanje kriv što su ljudi u nedostatku istinskih zvezda napravili zvezdu od mene. Voditelj Minje Subota sa Minimaksom je najintenzivnije sarađivao 80-ih godina u televizijskoj emisiji Od glave do pete.
On je sa još nekolicinom istaknuti novinar radija stvorio jedan profil urednika, novinara i voditelja u jednoj ličnosti.
Jedan od prvih Minimaksovih saradnika u emisiji Tup Tup bio je novinar, publicista i kritičar Petar Peca Popović.
Mića je bio Google pre Googla. Svaki dan na posao je donosio hrpu novina i nije postojala stvar iz kulture, umetnosti, sporta koju on pre svih nas nije znao.
Podsjetimo, upravo na današnji dan pre 81. godine rođena je radio zvezda prvoga reda. Milovan Ilić sa nama fizički nije od 2005. ali i spomen ploča na zidu slavnih drugog programa i prepuna kamena sala kolega i poštovalaca pokazuju da njegovo ime ostaje zlatnim slovima utisnuto u istoriju naše medijske kulture.
4 minuta do 9 sati, tačno 9 slede najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu malo više pažnje posvetit ćemo rečnom turizmu i razvoju ove oblasti turizma u našoj zemlji. Koleginica Aleksandra Mladenović uključit će nam se uživo u program iz Kule Nebojša, gde se održava jedna vrlo zanimljiva konferencija koja će okupiti predstavnike podunavskih zemalja iz cele Evrope, a u drugom delu narednog sata predstavit ćemo i Čembalo Fest koji počinje danas u Beogradu. Budite naravno i dalje uz nas.
Let me leave. Nico.
crni labud što leti po nebu za uvek sam. Ti si labud, ovaj crni labud što leti po nebu.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je, gostujući u emisiji Upitnik, da će Srbija insistirati da Evropska unija i dalje posreduje u dijalogu Beograda i Prištine, ali da je uslov za nastavak razgovora ukidanje takse. Kada je reč o južnoj pokrajini, Vučić priznaje da ne zna šta sve u budućnosti može da očekuje od evropskih i svetskih lidera, ali da će nastaviti da se bori. Najavio je da će za podsticanje natalitete i za stanove za mlade bračne parove biti izdvojeno 700 miliona evra. Predsjednik napominje i da se opozicije ne boji, jer je siguran kako u svoj, tako i u rad svojih saradnika, koji pokazuju rezultate u ekonomiji, kapitalnim investicijama, zdravstvu i socijalnoj zaštiti, jakoj vojsci i najvažnije bezbednosti. Po završetku emisije Upitnik ispred zgrade RTS-a došlo je do incidenta kada su dvojica muškaraca Mercedesom Aleksinačke registracije pokušali da probiju kordon obezbeđenja predsjednika, posle čega su uhapšeni. Pre početka emisije pristalice dela opozicije okupile su se ispred zgrade RTS-a, što je Vučić okarakterisao kao fašizam i suprotnost Srbije i budućnosti za koju se bori.
Zato mi ne smemo da nasednemo na provokaciju. Ja sam zato zahvalan našim ljudima, kojih je 10 puta više, koji su hiljadama poruka nas zasipali da rekli da dođemo da ih jedan put počestimo i da pokažemo koga narod podržava. Mi smo govorili, ljudi, ni slučajno, samo to oni hoće, samo to hoće, samo hoće da budu žrtva, samo hoće da pokažu kako smo mi nešto tobože protiv njih uradili. Samo to nemojte da ih pustimo. Neka rade šta god hoće, neka viču, neka prete. Mene mogu i da gađaju i ovako onako, to je moj posao kao predsjednika da trpim.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je deo opozicije koji je protestovao ispred zgrade RTS-a pokušao da izazove sukob i haos, ali da je to izbegnuto zahvaljujući ličnoj hrabrosti i autoritetu predsjednika Aleksandra Vučića. Komentarišući sinoćni protest ispred zgrade RTS-a, na kojem je bio i lider Dveri Boško Obradović, Vulin je ocenio da su članovi DOS-a pokušali da izazovu sukob, da padne srpska krv i Beograd počne da liči na Kijev. Ocenio je da je samo zahvaljujući Vučićevoj ličnoj hrabrosti i autoritetu sukob izbegnut, ali da neki sljedeći put možda neće biti tako. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je izjavio da je sastanak sa izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Matthewom Palmerom bio korektan, ali da su stavovi bili suprotstavljeni. Dačić je za današnje izdanje lista Danas rekao da je Palmer ponovio da Srbija treba da prekine kampanju povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova, ali da to neće biti učinjeno. Kako piše taj list, Dačić je negirao da je Palmer tokom sastanka pominjao mogućnost uvođenja sankcija Srbiji zbog ruske vojne opreme. Rusija će isporučiti Srbiji raketni sistem Pancir-S u narednih nekoliko meseci u skladu sa potpisanim ugovorom, izjavio je direktor Ruske agencije za uvoz i izvoz odbrambenih proizvoda Rosoboronexport Aleksandar Mihejev. Kako je rekao, ugovor će biti ispunjen u narednih nekoliko meseci, a nakon što se završi obuka, Rusija će započeti isporuku sistema. U Londonu je raspušten donji dom parlamenta nakon što je održana posljednja sednica u ovom sazivu, jer se sredinom decembra održavaju opšti izbori. Kada je reč o Brexitu, Britanija će napustiti Uniju do 31. januara naredne godine, potvrdio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Kineski predsjednik Xi Jinping i njegova supruga Peng Liyuan sastali su se sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njegovom suprugom Brigitte Macron u Šangaju. Macron je naveo da se Francuska raduje zbog kineskog otvaranja, rekavši da se Francuska također zalaže za jačanje međunarodne saradnje i izgradnju otvorene svetske ekonomije zarad opšteg interesa. Kina i Francuska su ponovo u zajedničkoj izjavi potvrdile podršku Pariskom sporazumu o klimatskim promenama, ističući da je to nepovratan proces. Požar koji je juče izbio blizu prokupačkog sela Bresničića zahvatio je i pragove na pruzi Kuršumlija Prokuplje u dužini od oko 600 metara, zbog čega je na toj deonici obustavljen saobraćaj. Prema prvim procenama izgorelo je oko 120 pragova, koji će morati da se zamene pre uspostavljanja redovnog železničkog saobraćaja. Ovo je još jedan u nizu požara u Toplici u poslednjih mesec dana, gde su zbog višemesečne suše i nemara pojedinaca koji pale vatru na otvorenom, do sada pričinjene ogromne štete u šumama i na objektima, a prvi put i na železnici. Sa lica mesta se javlja naš dopisnik Nebojša Đorđević.
I ovaj požar ovde najvećim delom je ugašen, ali ima još delova koji tinjaju i prete da se razbuktaju, ako bi se kojim slučajem desio jak vetar. Da podsjetimo, juče je gorelo oko 10 hektara niskog rastinja, trnja i korova, a požar je najvećim delom ugašen sinoć, ali iza njega ostala velika šteta na pruzi Prokuplje Kuršumlija, na kojoj je od juče u prekidu železnički saobraćaj. Koliko će on biti u prekidu, za sada je teško reći dok stručne ekipe Železnica Srbije ne izvrše procenu radova koje je potrebno obaviti na oko 600 metara pruge, kako bi ona ponovo bila osposobljena za bezbedno obavljanje železničkog saobraćaja. Na kraju još da kažemo da ovde svi očekuju da će stići kiša, što bi presudno uticalo na smirivanje situacije sa požarima ovde u našem kraju.
Pod sloganom "Ko je junak našeg doba", sinoć je u Užičkom narodnom pozorištu počeo 24. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda. Festival je otvoren predstavom Beogradskog narodnog pozorišta "Nečista krv" po tekstu Borisava Stankovića u režiji Milana Neškovića. Publika će tokom 8 festivalskih dana imati priliku da pogleda 7 predstava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Festival se zatvara 12. novembra dodelom Ardaliona i predstavom "Kako život" Narodnog pozorišta Užice u čast nagrađenih. Sport. Košarkaši Partizana prvi put su poraženi ove sezone u Evrokupu. Venecija je u Štark Areni slavila sa 83-69 u šestom kolu grupe B. Crno-beli sledeći meč igraju iduće srede protiv Tofaša. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju vicešampiona Evrope Tottenham u četvrtom kolu grupe B Lige šampiona. Meč se igra na stadionu Rajko Mitić od 21 čas uz direktan prenos na našem programu i prvom programu naše televizije. I vreme danas. Pretežno oblačno, svežije, mestimično sa kišom. Temperatura do 23 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 991 milibar, vetar severozapadni duva brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici. San ova ispakla, pobediti. Ko će pasti, koga ću slediti? Ko će posle mene zameniti? Ako slomim stakla, ko ono što sam ostao sam preko. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mili, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta.
tebi se obraćam ko kraljici sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta,
razočaran,
ti si tu na mene ljuta. Dosta je
stvara,
ja pustio sam te u puta.
Konačno sam,
konačno sam, ostao sam preko puta.
Dobro jutro vam želim, 9 je sati i 12 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature ovog jutra prilično miruju, posebno u severnoj polovini Srbije, dakle u Vojvodini, Beogradu i tu negde do Kragujevca. I tu su temperature uglavnom ili 13 ili 14 stepeni. Na jugu je malo toplije i to konkretno ovako izgleda: u Kraljevu 14, u Kuršumliji 18, u Ćupriji 16, Dimitrovgrad 16, zatim Niš 20, Kruševac i Leskovac 21, Zaječar 22 stepena, Vranje 19. Danas, tokom dana, bit će nam uglavnom oblačno i kišovito, ponegde i uz lokalne pljuskove. Najviša dnevna temperatura u Beogradu do 16 stepeni, u Novom Sadu do 17, a u Nišu i do 23 stepena. Ova kiša svakako će dobro doći i za poljoprivrednike, jer je iza nas dosta sušan period i vrlo suv, neobičajeno suv oktobar, a kiša uvek dobro dođe i za temu o kojoj ćemo pričati u narednih minut i po dva, a to je naime pošumljavanje. Doduše, govorimo o akciji Drvo za Beograd, koja je pokrenuta u glavnom gradu, a gradonačelnik Zoran Radojičić pozvao je sve i društveno odgovorne kompanije i međunarodne organizacije, ali i pojedince, da učestvuju u ovoj akciji, koja se inače organizuje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ. Više o ovoj temi saznaćemo od Ivanke Joksimović.
Na svake dve sekunde negde u svetu zasadi se jedno drvo. Procenjuje se da je u prethodne dve godine širom planete zasađeno više od 10 miliona drveća. Kada je reč o Beogradu, 15% grada prekriveno je zelenim površinama, a plan je da do 2025. godine četvrtina grada bude u zelenilu, rekao je gradonačelnik Zoran Radojičić.
Mi smo se sporazumom o pridruživanju Evropskoj uniji obavezali da ćemo do 2030. godine da smanjimo emisiju ugljen dioksida za 40%. Takođe i sporazumom gradonačelnika velikih gradova smo se takođe obavezali, ali mnogo je važnije od toga da na taj način dajemo doprinos da Beograd bude zdraviji grad i da Beograđani žive u zdravijoj sredini.
Novoj akciji grada Beograda prva se odazvala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Gerhard Zippel, direktor te kancelarije u Srbiji, najavio je saradnju 163 stabla u parku Ušće.
But this year, Ove godine hteli smo Beogradu i njegovim građanima da poklonimo nešto lično i nešto što će dugo trajati. Onda smo odlučili da svako od nas zasadi po jedno drvo. Za nas je to veoma radosna prilika.
Akciji Drvo za Beograd prethodio je projekat Drvo generacije. Tada je 197 odeljenja đaka prvaka zasadilo svoje drvo o kojem će brinuti do kraja školovanja.
Sati i 16 minuta nastavljamo naš jutarnji program temom koju smo najavili pre 20-ak minuta, a i još rano jutros u najavi emisije. Naime, otići ćemo sada, zahvaljujući koleginici Aleksandri Mladenović, do Kule Nebojša, jer se tamo održava jedna vrlo zanimljiva međunarodna konferencija, a glavna tema je negde, moglo bi se to kratko nazvati, rečni turizam. O čemu se konkretno radi, uskoro ćemo čuti od Aleksandre i njene sagovornice. Aleksandra, dobro jutro. Kako si uspjela da se probiješ kroz ovu kišu i gužvu u saobraćaju?
Evo, da, nikako. Ovo je prva informacija što se tiče saobraćaja u Beogradu. Može se to definisati kao kolaps, ali to tako uvek biva kada je kiša, tako da svima preporuka da svakako krenu ranije gde god, i to dobro ranije da bi stigli na vreme. Evo i ja sam ovako doplivala praktično ovde do Kule Nebojša, ali to ne smeta, ovde je tako lep ambijent da čak i po ovom vremenu ovaj pogled na Beogradsku tvrđavu, s druge strane na reku, ne kvare ni ovi oblaci ni ova kiša, pa neće pokvariti ni međunarodnu konferenciju koja će evo za 15 minuta početi ovde u Kuli Nebojša. Ima lep naziv poetski, Krune na rekama. Koje su to krune na rekama i zašto će u stvari biti održana danas ova konferencija? Evo, moja sagovornica Ana Rajlić iz javnog preduzeća Beogradska tvrđava će nam reći. Ajde za početak da vidimo koje će se to krune povezivati.
Krune su zapravo tvrđave i zamkovi koji se nalaze na evropskim rekama. Krune zbog toga što ova mesta zaista krase sve ove reke. Pre svega reč je o tvrđavama duž Dunava. Kod nas ih je ukupno 7, a ima ih naravno i širom Evrope. Ovoga puta reč je o projektu koji je podržan od strane Višegradske grupe i u koji se uključila i Beogradska tvrđava. Osim naše tvrđave, u ovom projektu učestvuju i Budimska tvrđava, tvrđava u Slovačkoj i jedan, kažu, jako lep zamak u Poljskoj koji se zove Sandor Miež. Kakav je on, a kakve su i ove ostale tvrđave, imaćemo priliku da čujemo i vidimo danas u okviru njihovih prezentacija. Našu Beogradsku tvrđavu, kao i preostalih 6 tvrđava na Dunavu, prezentovaće dr. Vidoje Golubović u okviru svog predavanja koje će održati u tom uvodnom delu.
Nisu li već te sve tvrđave povezane na neki način ili će ovo biti prvi put, kako je zamišljeno uopšte povezivanje, da li samo kao turistička prezentacija ili kroz neka krstarenja Dunavom, koja je u stvari konačna ideja?
Ove naše srpske tvrđave na Dunavu jesu povezane, prosto postoje već protokoli o saradnji i međusobna intenzivna saradnja, a sada je ideja da se ta saradnja proširi i na evropske zemlje. U konačnom, naravno, konačna ideja, konačni cilj zapravo jeste stvaranje jedinstvene turističke rute koja bi privukla ne samo posetioce iz Evrope, već i iz azijskih zemalja. U tom smislu se pripremaju i neki jedinstvena brošura za sve ove tvrđave u Evropi, kao i jedinstveni website i mnoge druge stvari koje su trenutno na nivou ideje i upravo tome treba da doprinesu ove konferencije. Beogradska je tek prva od ukupno 4 konferencije koje će biti održane do kraja godine u svim ovim zemljama. I sve te konferencije, svi ti radni sastanci treba da donesu do ovih proizvoda.
Jesu li tvrđave na Dunavu, duž Dunava, možemo da kažemo, ne samo u našoj zemlji, nego i s jedne i s druge strane, dovoljno posećene? Imate li utisak da to može da se proširi? Da li je u stvari deo ovog projekta i to da se još više turista privuče na ovo mesto?
Pa uvek ima prostora, naravno, za dolazak novih turista. Trenutno na Beogradskoj tvrđavi najviše ima turista iz Kine. Takođe raste broj turista iz Turske. To su neke nove okolnosti, naravno ima tu svega i ukidanja viza i političkih odnosa i tako dalje, ali što se tiče turističke ponude, mi je zaista stalno unapređujemo i verujem da postoji mnogo toga što druge tvrđave u Srbiji mogu da preuzmu od nas. Od uvođenja audio vodiča koji postoji na prostoru Beogradske tvrđave i funkcioniše na 6 jezika, plus na znakovnom srpskom jeziku, dakle adaptiran je i za gluve i nagluve u video formi, preko svih drugih stvari. Mi smo otvorili objekte na Beogradskoj tvrđavi, ali smo ih zatim, da bi poseta bila što veća i zanimljivija, i dopunili dodatnim sadržajima. Mi u svim tim objektima imamo neku interesantnu izložbu, neka zanimljiva predavanja se održavaju, pa evo počev od same kule Nebojše, koja je sama po sebi zanimljiva, ali mi smo je dopunili i ovom veoma zanimljivom istorijskom pričom koja se ovde nalazi. Trenutno je broj posetilaca na 2 miliona godišnje na Beogradskoj tvrđavi. Naravno, to nisu samo strani turisti. Stranih turista je negde oko 800.000. Mi se nadamo da će taj broj rasti, ali i trenutno smo jako zadovoljni ponudom, jer zapravo iz godine u godinu, odnosno posetom, jer iz godine u godinu ovaj broj raste. I evo ovako za kraj, kad uporedimo našu Beogradsku tvrđavu sa tim kulama koje će se povezivati, kakva paralela može da se napravi, gde smo mi kada se uporedimo sa svim tim tvrđavama i kulama? Pa naša tvrđava je svakako najveća i najposećenija, moram da kažem. Mi smo sinoć održali pre ove konferencije jedan radni sastanak i mogu da se pohvalim da su naši partneri iz Poljske, Mađarske i Slovačke zaista bili impresionirani svime onim što može da se vidi na Beogradskoj tvrđavi. Od tih naših 7 otvorenih objekata, preko galerije na otvorenom, kojom se jako hvalimo na Savskom šetalištu, do naše galerije u Stambol kapiji, imamo i zaobrat na Beogradskoj tvrđavi, imamo i Juroavanturu, park dinosaurusa, dakle i za nešto mlađu publiku i za one starije. I stalno je tvrđava živa. Zaista 365 dana u godini ona je živa. Što se tiče istorijata, Beograd kao grad, naravno, zahvaljujući svom dobrom geografskom položaju, veoma burnu istoriju imao, toliko puta osvajan, toliko puta rušen i građen iznova. Tako da je to danas, koliko god bila turbulentna ta istorija i teška, danas je ona pravo bogatstvo i ona se vidi na ovim zidinama na Beogradskoj tvrđavi. Ja ću vas podsjetiti da najstariji ostaci, sačuvani ostaci, potiču čak iz prvog veka. To je nešto čime druge tvrđave ne mogu da se pohvale, kao ni brojem hektara na kom se prostiru. Naša Beogradska tvrđava zajedno sa parkom Kalemegdan se prostire na čak 60 hektara. Tako da, što se Beogradske tvrđave tiče, i zbog svoje istorije, zbog kulturno-istorijskog značaja, ona je svakako, pa onako, hajte, da ne budemo skromni, možemo reći prvo u Evropi. Da.
Nije ni čudo onda što sve konferencije kreću upravo odavde i što ste vi prvi domaćin. Ko će doći iz ministarstva da otvori ovu konferenciju, pošto će država svakako podržati ceo ovaj projekt?
Tako je, iz ministarstva nam dolazi pomoćnica ministra, gospođa Asija Drača. Takođe, otvorit će konferenciju naša direktorka, Marija Reljić, i u tom uvodnom delu govorit će gospođa Ljiljana Čerović iz Turističke organizacije Srbije.
E dobro, dok se ne ostvari ovaj projekat, poziv svima da dođu na Beogradsku tvrđavu, ako mogu, neka obiđu i ove druge tvrđave u sopstvenom aranžmanu, a jednom ćemo imati i sve to povezano. Eto, toliko odavde iz kule Nebojša sa Beogradske tvrđave, kišne, ali lepe, kažem, ništa ne može ovaj pogled i ovaj ambijent da pokvari.
Lepu ste nam priču ispričale i hvala vam na tome, Aleksandra, i tebi i tvojoj sagovornici. Vidimo se ubrzo ovde u redakciji. 9 sati i 24 minuta. Budite dalje uz Radio Beograd.
Hoću da te vidim i ako ti se svirim, priđi mi ti, priđi mi ti. Bilo što da kažu, samo ljubomorno lažu, sada priđi mi ti, priđi mi ti. Ha, 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 priđi mi ti, priđi mi ti, ha. How?
svirim, priđi mi ti.
Eko.
Ti živiš u oblacima.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon pet godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji. Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Izvinite, ali imate onu gljivicu što sprečava stomačne probleme?
Mislite Bulardi gljivicu?
E, nju.
Imamo. Vi u stvari hoćete Bulakol?
Ne, ja hoću gljivicu.
Pa upravo Bulardi gljivica je u proizvodu koji se zove Bulakol.
Aha, a što mi nudite baš taj Bulakol?
Pa za početak proizvodi ga Hemofarm.
A, pa ne morate dalje. Hemofarm je i početak i kraj.
S Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Luda noć sa Mega Mix Bandom. PGP RTS.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
6. novembra 1787. godine u Tršiću je rođen Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika. 1813. godine po dolasku u Beč počeo je da prikuplja narodne pesme i da radi na reformi jezika. Godine 1847. na narodnom jeziku objavljena su dela Đure Daničića, Branka Radičevića, Njegoša i Vukov prevod Novog zavjeta. U emisiji Radio Beograda 1987. godine o značaju dela Vuka Karadžića govorio je austrijski slavista, akademik Stanislav Hafner.
On je igrao veliku ulogu u romantici svih slavenskih naroda. On je uveo srpsku narodnu poeziju v europsku literaturnu komunikaciju. On je bio jedan uzor za druge narode, za druge slovenske narode. I on je igrao kao reformator jezika i važnu ulogu u okviru historične primerjalne filologije indogermanskih jezika, naročito slovenskih jezika. On je postao iz jednog srpskog pjevača, je postao jedan veliki europski naučnik. Ovog danas uopšte nema.
Na današnji dan 1893. godine preminuo je ruski kompozitor i dirigent Petar Iljič Čajkovski. Najpoznatiji su njegovi baleti Labudovo jezero, Uspavana lepotica i Krtsko Oraščić, opere Evgenije Onjegin i Pikova dama. 1876. godine napisao je Slovenski marš, inspirisan srpsko-turskim ratom u kome je učestvovao veliki broj dobrovoljaca iz Rusije. Na današnji dan 1923. godine rođen je književnik Antonije Isaković. Važnija dela su mu Paprati vatra, Velika deca, Prazni bregovi, Tren i Gospodari sluge. Antonije Isaković spada u pisce koji su među prvima literarno obrađivali zabranjene teme kao što su Goli otok i ličnost Josipa Broza.
Iz Zagreba mene Krleža pozove. Kaže, pita me, hoćeš da dođeš kod mene u Zagreb, budeš par dana kao moj gost. Ja kažem, hoće. Bilo mi zanimljivo da dođem kod Krleža da razgovaram. I bio sam tamo, on je bio vrlo tako ljubazan i imali smo mnogo razgovora. Ja sam bio otvoren. I on me je, ja mislim, kod Tita na Brionima malo, ne malo, nego podosta optužio šta mislim i zato je ti to rekao, a ti si taj.
6. novembra 1964. godine u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali stradao je Slobodan Penezić Krcun. Bio je učesnik studentskog pokreta pre Drugog svetskog rata. Posle okupacije 1941. godine učestvovao je u pripremi ustanka u Užičkom kraju. Po oslobođenju bio je načelnik OZNE za Srbiju, zatim ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Izvršnog veća Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Sad daj mi sve, posao od 9 do 5, daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako mene puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. na bal, da me ne jure računi po ceo dan. Iako najavim, ne možemo da se volimo ti i ja. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Jutra.
Tačno je 9 sati i 40 minuta. Imamo još jednog gosta, tačnije gošću ovog jutra u studiju, a pričamo o Čembalo Festu, kako ga popularno zovu, o festivalu koji ove godine doživljava svoje čak 16. izdanje, što ga čini već sama ta informacija veoma uspešnim, a pogotovo je zanimljivo to što je u pitanju jedan tako, ne mogu da kažem egzotičan instrument, ali instrument sa posebnim zvukom. Gostima nam je muzička saradnica u redakciji Kulturnog centra Beograda, Damjana Njegić, koja će nam dati malo i više informacija. Dobro jutro, Damjana.
Dobro jutro.
Hvala što ste sa nama. Uspeli ste se probijete kroz ovu kišu i gužvu u saobraćaju. Večeras se Čembalo Fest otvara u Italijanskom institutu za kulturu, a gostuje ruski ansambl koji se zove Nova Holandija. Tako je. Više zemalja u jednom događaju.
Tako je. Ovaj sastav dolazi iz Sankt Petersburga, ovoga puta u sastavu čembalo, barokna violina i traverzo flauta. I interesantni su zbog toga što oni još od 1989. godine izvode ranu muziku na istorijski informisan način, što znači da izvode na kopijama instrumenta koji su se koristili u tom periodu ili čak nekad na originalnim instrumentima, s obzirom na to da blisko sarađuju sa Muzejom muzike u Sankt Petersburgu. I interesantno je da će nam predstaviti neke kompozicije Baha, Vivaldija, dakle kompozitora koji su nam vrlo dobro poznati, ali takođe i nekih autora za koje mi nismo toliko čuli, s obzirom na to da oni tamo izučavaju muzičku građu u muzeju koja nije dostupna svima, tako da čak i po prvi put izvode neka dela nakon više stotina godina.
A pa to će baš biti zanimljivo i to samo ovaj 16. Čembalo Fest čini još zanimljivijim. Koga ste sve uspjeli da ove godine dovedete u Beograd?
Puno izvođača koji će svirati od danas, od 6. sve do 17. novembra. Neki dolazi iz Španije, neki dolazi iz Italije, iz Slovenije. Imamo dosta domaćih izvođača i potrudili smo se kao i svake godine da na različitim mestima organizujemo koncerte kako bi mogao da se čuje taj specifičan zvuk čembala u različitim prostorima, tako da će osim u Italijanskom institutu koncerti moći da se čuju kod nas u galeriji Arget, u svečanoj sali Skupštine grada, u Etnografskom muzeju i na kraju u Teatru Vuk. Ono što je interesantno jeste da svi gosti koji dolaze u Srbiju takođe drže i majstorski kurs našim mladim učenicima, studentima i mladim čembalistima. I ove godine je fokus na igri, dakle te neke kombinacije igre i muzike, tako da će i igrači učestvovati. Imamo jednog gosta koji nam dolazi iz Velike Britanije, poreklom iz Brazila, koji je veoma poznat koreograf, plesač, ali takođe i čembalista, Ricardo Barros, i upravo će on preneti sve svoje znanje koje ima tokom boravka u Beogradu, a na kraju ćemo imati priliku i da vidimo sve to.
Damjana, u čemu je tajna čembala? Zaista je zvuk vrlo specifičan i prepoznatljiv, to je jedan vrlo stari instrument u odnosu na neke druge koje su izumljeni, to jest nastali prosto kasnije. Evo, čuli smo da se do Južne Amerike prostire, je li tako?
Da, da.
Čak ja to i neko u Brazilu se zainteresovao za čembalo. Meni kao laiku to delo je prosto kao zanimljiv podatak.
Pa čembalo je zaista danas popularno kao i neki drugi instrumenti, možda nije toliko često, ali zapravo imao je taj neki period popularnosti u baroku koji je potom spao i nije bilo nekoliko stotina godina tog zvuka, ali je obnova zainteresovanja ovog instrumenta počela negde u 20. veku i ne jenjava sve do danas. Tako da interesantno je što čak i u 20. veku i danas i dalje kompozitori komponuju za ovaj instrument, tako da imat ćemo priliku i to da čujemo na
neke nove,
na neke nove kompozicije na koncertu naše poznate čembalistkinje Smiljke Isaković, ali također naša čembalista Milana Popovića, tako da nije samo barok u pitanju, također je tu i 20. vek, 21. vek.
Odlično. Najavili smo ruski ansambl Novoja Golandija iz Sankt Petersburga za večeras. Hajde da damo još samo najavu za narednih nekoliko dana, pošto do 17. traje, ne možemo baš sad sreda.
Naravno, naravno. Najbolje da publika se informiše na našem sajtu, tamo su sve informacije. Sutra je interesantno što ćemo moći čuti čuvene Goldberg varijacije Johana Sebastiana Baha u izvođenju španske čembalistkinje Maria del Mar Blanco Moreno. Ona dolazi, predaje na konzervatorijumu u Vigu u Španiji i boravila je u Beogradu pre nekoliko mjeseci, održala je kurs, ali evo sad ponovo dolazi kako bi održala koncert i također ponovo kurs. Nakon toga u petak 8. novembra u Etnografskom muzeju imat ćemo priliku da čujemo Smiljku Isaković, a potom i italijanskog umetnika Daniele Boccaccia. Htjela bih da naglasim da svi koncerti počinju u 19 časova i da je ulaz slobodan.
E pa to će biti još lepša stvar vezana za ovaj fest. Dakle, pominjemo čembalo, živa umetnost. Ove godine festival nosi taj naziv. Početak večeras u 19 sati u Italijanskom institutu za kulturu, sve do 17. novembra. Dakle, publiku Beograd imaće prilike da uživa u kompozicijama što nekim starim više stotina godina, što nekim vrlo svežim i novim, kako ste nam rekli. Damjana, hvala mnogo na ovim informacijama koje ste nam preneli i na gostovanju u našem jutarnjem programu. 9 sati i 46 minuta.
Oh,
U 11 minuta do 10 sati u jutarnjem programu Radio Beograda i dalje govorimo o vrlo zanimljivim događajima iz sveta kulture i na red je došla izložba o jednom od najvećih srpskih naučnika Milutinu Milankoviću. Zanimljivo je da je izložba o ovom naučniku bila već u Pirotu i u još nekim delovima Srbije, a juče je otvorena i u zgradi Narodne banke Srbije u Beogradu, a sve u okviru obeležavanja Milankovićevih jubileja. 140 godina od njegovog rođenja i 110 godina od dolaska na Univerzitet u Beogradu. Više detalja čućete u prilogu Aleksandra Drobca.
Direktor Muzeja nauke i tehnike i specijalni savjetnik ministra kulture i informisanja Sonja Zimonjić istakla je da je Milutin Milanković vrhunac svog stvaralačkog rada u oblasti matematike, astronomije, klimatologije i geofizike dostigao upravo radeći i živeći u Beogradu.
Izložba Milankovićeva vremenska kapija rezultat je istraživanja zaostavštine Milutina Milankovića, koji se kao projekat realizuje u kontinuitetu od 2011. godine. Zahvaljujući predanom radu Udruženja Milutin Milanković i gospodinu Slavku Maksimoviću, do sada je prikupljen, kategorisan i digitalizovan samo deo od oko 2000 dokumenata o životu i radu Milutina Milankovića, a procenjuje se da Milankovićeva baština sadrži još više hiljada arhivskih dokumenata i eksponata.
Predsednik udruženja Milutin Milanković, Slavko Maksimović, napominje da posebnu vrednost na izložbi imaju materijali prikupljeni u Umetničko-istorijskom muzeju u Beču i arhivu Mađarske akademije nauka u Budimpešti.
Pa mi smo ovom izboru htjeli da prikažemo celokupan život Milutina Milankovića, praktično od dolaska njegovih predaka sa Arsenijem Čarnojevićem, kroz različite faze od školovanja u Dalju, školovanja u Osijeku, studiranja u Beču, građevinske aktivnosti u Beču, zatim dolasku u Beograd, rad na univerzitetu, u akademiji. Interesantno, 5 godina je proveo kao internirac, kao robijač za vreme Prvog svjetskog rata u Pešti i na kraju život je završio u Beogradu kao slavan naučnik. Pa praktično svaka faza njegovog života je predstavljena. Međutim, imamo ovdje jedan dokument koji se prvi put prikazuje, ono što je malo znano, evo prvi put i vi dobijate informaciju da je Milutin Milanković bio prijavljen 48. godine zajedno sa još dva akademika od Josipa Broza i bio je pitan da li Jugoslavija da pravi atomsku bombu. Evo to imate, pa ne možete vidjeti. To je ovako ekskluziva ove izložbe. I još nešto vrlo bitno, njegova značajna tri dela, znači kanon sunčavanja, koji je izdan 41. godine, gdje je celokupno njegovo delo sabrano. Zatim jedna knjiga koja je napisana 1920. godine u Parizu na francuskom, koji je objavljena klimatska teorija, to prvi put, i prema tome će vidući godinu obeležiti 100 godine objavljivanja klimatske teorije. I treći značajan dokument je prevod na ruski te knjige. To su ovako ekskluzive ove izložbe. Plus, kad ima mnogo detalja, recimo dokumenta koja nema nikom, mi smo snimili u Beču, gdje se u školu, u Peštu, tako da ima stvarno mnogo dokumenta, pisanih materijala, fotografije, ono što je vrlo interesantno, da smo skoro dobili od njegove porodice iz Australije, porodične fotografije, pa smo napravili kolaž gdje se vidi cijela porodica Milankovića.
U izložbenom prostoru Narodne banke Srbije u Nemanjinoj 17 postavku Milankovićeva vremenska kapija posetioci će moći da vide do 3. decembra.
3 minuta je do 10 sati. Vreme je da se polako pozdravimo i da najavimo šta možete čuti u nastavku programa na talasima Radio Beograda. U 10 sati slede najnovije vesti, a u 10:05 počinje magazin Na prvom, naša uobičajena dvosatna emisija prepodnevna svakog radnog dana. Ovog prepodneva sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić, a ona vas vodi na Dunav. Dakle, pričamo o Beogradskoj tvrđavi, ali iz jedne vrlo zanimljive perspektive. Naime, govorit će nam dr. Vidoj Golubović, a čućete i jednu zanimljivu priču o alasima, ribarima, ali i ribama u Dunavu od koleginice Nataše Ćimović. Kao i svake srede, tu je redovna rubrika Psihološka radionica, kao i rubrika o knjigama i pisima. Dakle, dovoljno razloga da i u naredna dva sata ostanete uz Radio Beograd. U prethodna 3,5 sata sa vama su bili Aleksandar Radović, Miša Milanov i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo da uživate u ovom iako kišnom i oblačnom danu. Nadamo se da ćete naći i neki razlog za dobro raspoloženje. Prijatno!
Potražim nju, danas još moram da ostanem tu, tu gde je srušen svet, tu gde sam razapet.